και αφετέρου υπερασπίζεται τον εαυτό τους με τέτοιο τρόπο που να επιβεβαιώνει τη θέση τους σαν κομμάτι ενός κινήματος που μάχεται ενάντια στη βαρβαρότητα και την αλωτρίωση με διάφορους τρόπους, από διαφορετικές αφετηρίες και με κάθε μέσο. Υπάρχουν βέβαια και κρατούμενοι που για διάφορους λόγους, πολιτικούς ή και προσωπικούς, έχουν επιλέξει να μην συμμετέχουν και να μην στηρίζονται από τη δομή του Ταμείου. Η αλληλεγγύη είναι άλλωστε μια σχέση στην οποία διεκδικούμε την αμοιβαία αναγνώριση και την αμφίδρομη πρόθεση για επικοινωνία. Ωστόσο, χωρίς να επιδιώκουμε την πολιτική ταύτιση, αναγνωρίζουμε πως όσοι αγωνίζονται ενάντια στο υπάρχον κοινωνικό σύστημα, έχοντας αναμφίβολα ανατρεπτικές προθέσεις, δικαιούνται όχι βέβαια την απεριόριστη αποδοχή μας, αλλά την ειλικρινή υποστήριξή μας. Τέλος, παραμένει κοινή επιθυμία για την έμπρακτη συμβολή στη διάδοση του λόγου των κρατουμένων, κάτι που επιχειρείται με την έκδοση του εντύπου «Γκρεμίστε τη Βαστήλη», αποτελούμενο αποκλειστικά από δικά του κείμενα. Με βάση τα παραπάνω, ξεκίνησε και συνεχίζεται η σταθερή λειτουργία του Ταμείου από το 2010. Για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της δομής, πραγματοποιούμε εκδηλώσεις, πολιτικές συναυλίες, βιβλιοπαρουσιάσεις, παρουσιάσεις του εγχειρήματος, οικονομικής ενίσχυσης, με ελεύθερη συνεισφορά. Φυσικά, η δομή δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρχει χωρίς και τη στήριξη οικονομική, πολιτική, ηθική και έμπρακτη από μεμονωμένα άτομα είτε και συλλογικότητες, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Σήμερα θα παρουσιάσουμε την ατζέντα για το 2016, η οποία έχει θέμα «Μην καρτεράτε να λυγίσουμε, πολιτική κρατούμενη και εξόριστη μέχρι το 1974».
Η δική μας δυνατότητα πάνω απ' όλα είναι απελευθέρωση των μικρών διαβόλων. Είναι μνήμη αποκεντρωμένη και παράδοξη, όχι απλά προσανατολισμένη στο μέλλον, αλλά μνήμη μελλοντικών γεγονότων. Αντίθετα από την επίσημη μνήμη της άρχουσας τάξης, που είναι μνήμη αυτοαναπαραγόμενη, μουσιακή αναπαραγωγή του παρελθόντος, τούτη μνήμη δεν χτίζει ξώνα προς δόξα και δικαίωσή της, και σε αυτό συνίσταται ο δημιουργικός χαρακτήρας της. Ο αγώνας για την κοινωνική επανάσταση, για μια ταξική κοινωνία χωρίς κράτος, ιδιωτική ιδιοκτησία και μισθωτή σκλαβιά, είναι ένας διαρκής αγώνας με αμέτρητες θυσίες. Και σε αυτόν τον τόπο δεν ήταν λίγες οι φορές κατά τις οποίες η κοινωνία και οι επαναστατικές δυνάμεις που βγήκαν από τα σπλάχνα της έχυσαν το αίμα τους, κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά, σε απεργίες, σε διαδηλώσεις, συγκρούσεις με την αστυνομία, σε αντικατοχικούς, αντιδιδακτορικούς αγώνες, καθώς και στον εμφύλιο ταξικό πόλεμο του 46-49. Νεκροί, οι φυλακισμένοι και οι εξόριστοι. Χιλιάδες αυτοί που χαράχτηκαν τα σημάδια του αγώνα στα σώματά τους και τις ψυχές τους. Χιλιάδες και αυτοί που ξεσπιτώθηκαν, έφυγαν κυνηγημένοι ως πολιτικοί πρόσφυγες, κυρίως στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Το ιστορικό πλαίσιο αυτής της περίοδου που παρουσιάζεται στην ατζέντα από τις αρχές της δεκαετίας του 20 μέχρι την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών είναι σίγουρα διαφορετικό από τη σημερινή εποχή. Το ίδιο και οι αφετηρίες αγώνα, καθώς και οι ιδεολογικές αναφορές. Κάτι όμως μένει ίδιο. Είναι ο αγώνας για την κοινωνική απελευθέρωση, ο αγώνας για μια κοινωνία ισότητας, αλληλεγγύης και πανανθρώπινης ελευθερίας. Από τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες του χθες, παίρνουμε τη σκυτάλη για να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Από αυτούς που φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν, βίωσαν τον εκτοπισμό, την εξορία. Και τιμούμε τη μνήμη τους. Όχι φτιάχνοντας μουσεία, αγάλματα και μαυσολία, ακινητοποιώντας και νεκρώνοντας τη μνήμη, αλλά με τη ζώσα ιστορία της επαναστατικής μνήμης. Και είναι η γνώση αυτών των βαθιών ριζωμάτων και της ιστορικής συνέχειας που δημιουργεί τη μνήμη μελλοντικών γεγονότων που εμπεριέχει την επαναστατική κληρονομιά σαν ζωντανό κύτταρο της σημερινής μάχης. Αν σε άλλα μέρη του κόσμου, λόγω διαφορετικής ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, οι επαναστατικές δυνάμεις απέκτησαν πιο γρήγορα τη θέση όπου άρμοζε στο πεδίο του ταξικού ανταγωνισμού, άρα και την ανάλογη κατασταλτική αντιμετώπιση, στην Ελλάδα τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Η αργή διάλυση των παλιών οικονομικών συνθήκων, μικροαγροτική παραγωγή, η ακόμα πιο αργή εκβιομηχάνηση της χώρας έφερε φυσιολογικά εξίσου αργά και την ανάπτυξη του εργατικού κινήματος με τη μαζική του συγκέντρωση στους χώρους δουλειάς. Μια ανάπτυξη όπου μέχρι και την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα βρισκόταν σε νηπιακό στάδιο και θα έλεγε κανείς πως είχε μια πιο χαλαρή αντιμετώπιση από τους κρατικούς μηχανισμούς σε σχέση με τις επόμενες δεκαετίες. Η δεύτερη δεκαετία του 20ου μπορεί να χαρακτηριστεί ως η εφηβική περίοδος ανάπτυξης του τότε κινήματος, μιας και οι προσπάθειες οργάνωσης σε πολιτικό και εργασιακό επίπεδο δεν ευδοκιμούσαν, ενώ φυσικά ρόλο συνέχιζε να παίζει η φυσιογνωμία των μέσων παραγωγής, που δεν βοηθούσε στη συσπήρωση και καλύτερη αντιμετώπιση της εργασιακής και κοινωνικής καταπίεσης. Όμως, από τη δεκαετία του 20 και μετά, η ίδρυση του ΓΕΣΕ και του ΣΕΚΕ άρχισαν να συσπηρώνουν κοινωνικά κομμάτια, με αποτέλεσμα το εργατικό κίνημα και οι αγώνες του να αναπτυχθούν ραγδιαία. Συνεχείς εργατικές κινητοποιήσεις, άγριες απεργίες στους χώρους δουλειάς και στους δρόμους των πόλεων φέρνουν τα πρώτα σοβαρά κατασταλτικά νομοθετήματα ως απάντηση των κρατικών μηχανισμών στα οικονομικής φύσεως πλήγματα που δέχεται το κεφάλαιο από άκρια ως άκρη σε όλη την Ελλάδα. Το 1924, η φιλελεύθερη κυβέρνηση του πατέρα της Δημοκρατίας, Αλέξανδρου Παπαναστασίου, σε μια προσπάθεια να καταστήλει τους διαρκούς αναπτυσσόμενους εργατικούς αγώνες, έθεσε σε εφαρμογή το νομοθετικό διάταγμα περί συστάσεως ενεκάς των νομών επιτροπών επί της δημοσίας ασφαλείας. Ο νόμος προέβλεπε τη σύσταση επιτροπών ασφαλείας σε όλη την επικράτεια της χώρας, οι οποίες με εισήγηση των αστυνομικών αρχών αποφάσιζαν την προληπτική διοικητική εκτόπιση κάθε υπόπτου που θεωρούνταν απειλή για το κράτος και την κοινωνία. Το νομικό οπλοστάσιο της κρατικής τρομοκρατίας ολοένα διωγγωνόταν, συμπεριλαμβάνοντας την έκδοση πιστοποιητικών, πολιτικών και κοινωνικών φρονημάτων, τη σύσταση της Επιτροπής Καταπολέμησης του Κομμουνισμού το 1927, που αποφάσιζε την απόλυση δημοσίων υπαλλήλων που ήταν ύποπτοι ως συμπαθούντες του ΚΚΕ, καθώς και την υποχρεωτική διδασκαλία ειδικών αντικομμουνιστικών μαθημάτων στα σχολεία. Εχμή της κατασταλτικής πολιτικής υπήρξε όμως το περιβόητο βενιζελικό ιδιώνυμο, ο νόμος 4229, περί μέτρων ασφάλειας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών. Το ιδιώνυμο έγινε νόμος του κράτους 25 Ιούλη του 29 και προέβλεπε ποινές φυλάκισης, εκτοπισμού ή απόλυσης για αδικήματα που είχαν να κάνουν με την επιδίωξη εφαρμογής ιδεών, εχουσών έκδηλων, σκοπών, την διαβίων μέσων ανατροπή του κρατούντος κοινωνικού καθεστώτος ή την απόσπαση μέρους εκ του όλου της επικρατείας. Προέβλεπε ποινές για τους προσιλητιστές και για όσους οργάνωναν απεργιακές ταραχές και συγκρούσεις, ενώ επιβαλόταν και η διάλυση ή απαγόρευση σύστασης ανατρεπτικών σωματείων και απαγόρευση διαδηλώσεων. Το ιδιώνυμο εντασσόταν στο ευρύτερο πλαίσιο της αντεργατικής και αντικομμουνιστικής εκστρατείας του Βενιζέλου. Χαρακτηριστικά, σε προεκλογική συγκέντρωση των Φιλελευθέρων 28, ο Εθνάρχης δήλωνε: «Πάσα απόπειρα διαταράξεως ή βίας ανατροπής του αστικού καθεστώτος, του οποίου στερεά θεμέλια είναι η πατρίς, η οικογένεια, η ιδιοκτησία, θα έβρε αντιμέτωπον την πυγμή του κράτους. Είμαι θα αποφασισμένη να εξοπλίσουμε το κράτος και τα σαρχάς του για τις αναγκαίες νομοθεσίας, όπως καταστεί δυνατή η αποτελεσματική κοινωνική άμυνα κατά των απροκάλυπτων ανατρεπτικών ενεργειών των εχθρών του κοινωνικού καθεστώτος». Λίγα χρόνια αργότερα, απευθυνόμενος σε καπνεργάτες, έλεγε: «Να εξηγούμεθα. Εάν είστε κομμουνιστέ, είστε εχθροί του κράτους και θα διαλύσουμε τα σωματεία σας ως εχθρικά. Δεν σας αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε ή να γίνετε ισχυρότεροι και εχθρικότεροι προς το κράτος». Όσον αφορά τις συλλήψεις και τις εκτοπίσεις, μέχρι και το 1929, που ψηφίστηκε το ιδιώνυμο, είχαν εκτοπιστεί 481 στελέχη της αριστεράς. Μεταξύ 29 και 37, εκτός από τους διοικητικά εκτοπισμένους, θα πρέπει να προστεθούν και οι περίπου 3.000 που καταδικάστηκαν με το ιδιώνυμο, μιας και μόλις τελειώνει η φυλάκιση, η εκτόπιση ήταν υποχρεωτική από τον νόμο. Στην περίοδο της μεταταξικής δικτατορίας, ο αριθμός όσων φυλακίστηκαν υπολογίζεται σε 3.500. Σε αυτούς θα πρέπει να προσθεθούν τουλάχιστον 1.500 άτομα που εξορίστηκαν στην Ακροναφιά, στον Άι Στράτη, στη Φολέγανδρο, στην Ανάφη, στη Γάβδο, στην Κίμολο, στη Σύθνο, στη Σίκινο, στην Πύλο και αλλού. Ο Μεταξάς στο ημερολόγιο του υπολόγισε τις συλλήψεις στην περίοδο της δικτατορίας του σε 50.000. Το ιδιώνυμο αντικαταστάθηκε από τον αναγκαστικό νόμο του 36 περί μέτρων προς καταπολέμησης του κομμουνισμού και των εκτούτων συνεπειών. Ένας νόμος αυστηρότερος του προηγούμενου που προέβλεπε, θέσπιζε και κατοχύρωνε τη χρήση των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων που η ισχύ τους με κάποιες παραλλαγές διατηρήθηκε επί 38 ολόκληρα χρόνια μέχρι και τη μεταπολίτευση. Μετά την κατάληψη της Ελλάδας από τους Γερμανούς, η διορισμένη κυβέρνηση του Τσολάκογλου δεν παρέλειψε να ενισχύσει το υπάρχον νομοθετικό πλωστάσιο με 3 ακόμα νόμους. Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το γεγονός ότι με την κατάρρευση του μετόπου, 1.200 από τους συνολικά 1.870 πολιτικούς κρατούμενους που δεν μπόρεσαν να αποδράσουν, παραδόθηκαν στους Γερμανούς. Από αυτούς, 700 περίπου εκτελέστηκαν στο Κούρνοβο, στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά και αλλού, σαν μια απλή αλλαγή φρουρά στην πολιτική και κρατική διαχείριση της χώρας. Ενδεικτική είναι, για παράδειγμα, η απάντηση που έδωσε η κυβέρνηση Φυγάς Τσουδερού στα ερώτημα του φρουράρχου των εξορίσεων της Κιμόλου για το τι θα απογίνουν όσοι βρίσκονται εκεί. Οι εν λόγω κομμουνιστές κρατούμενοι θα παραδοθούν βάσει καταλόγου εις τας νέας αρχάς. Η μεταπολεμική περίοδος χαρακτηρίζεται από μια σύγκριτα μεγαλύτερη μαζικότητα των διώξεων κατά των αγωνιστών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Με την εγκληματική για το κομμουνιστικό και ευρύτερο αριστερό κίνημα υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκηζας στο Φλεβάρι του 1945, οι τοπάδες και κοντόφθαλμες ηγεσίες του ΚΚΕ και του ΕΑΜ έδωσαν τη δυνατότητα για την αντεπίθεση στη δεξιά αντίδραση. Έτσι, δικαιοσύνη, αστυνομία και φυσικά οι δεκάδες παρακρατικές συμμορίες εξαπέλυσαν ένα πρωτοφανές πογκρόμ κατά του κόσμου του αγώνα και όχι μόνο. Όσοι και όσες γλίτωσαν από τα εκτελεστικά αποσπάσματα των εκτάκτων στρατοδικείων και τη δολοφονική μανία των παρακρατικών, στέλνοντας στα στρατόπεδα, στις φυλακές και στα ξερονήσια. Η έναρξη του εμφυλίου τον Ιούνιο του 1946 έφερε την υιοθέτηση του τρίτου ψηφίσματος περί εκτάκτων μέτρων αφορούντος τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, το οποίο αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο του νομικού πλέγματος που δικαίως ονομάστηκε ως παρασύνταγμα, μιας και παραδείγματος χάρη όποια επιτροπή ασφάλειας μπορούσε να ταυτίσει την κομμουνιστική δραστηριότητα με έσχατη προδοσία για την απόσπαση μέρους εκ του όλου της ελληνικής επικράτειας, στέλνοντας όποιον ήθελε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Η γενίκευση του εμφυλίου του 1947 φέρνει και την περαιτέρω θωράκιση του δρακόντι νομικού οπλοστασίου με τον νόμο 509 περί μέτρων ασφαλείας του κράτους, του πολιτεύματος, του κοινωνικού καθεστώτος. Πιο αναλυτικά, από τη μέρα της υπογραφής της Συμφωνίας της Βάρκιζας μέχρι και το τέλος του 1945 διώχθηκαν 80.000 άνθρωποι, ενώ μέσα στους τρεις πρώτους μήνες του 1946 ο αριθμός των διώξεων ανεβαίνει στους 85.000. Από αυτούς, οι 16.000 βρίσκονται στη φυλακή τα τέλη του 1945, ενώ ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ρέντης ανεβάζει τον αριθμό στις 17.980 όσων φυλακίστηκαν έπειτα από δίκη και σε 16.000 τους προληπτικά φυλακισμένους χωρίς δίκη. Οι αρχές του 1947 θα φέρουν ακόμα 3.000 αριστερούς στις φυλακές και το πρώτο εξάμεινο του έτους 15.000 εκτοπισμούς. Στους αριθμούς δεν αναφέρονται χιλιάδες άλλοι που, αν και κρατούνταν προληπτικά και ανακρίνονταν, δεν πέρναγαν από δίκη. Το 1948, ο αριθμός των εξορίστων φτάνει τις 30.000 άτομα, ενώ όσο αφορά τις εκτελέσεις κατά την τριετία του εμφυλίου, αυτές έφτασαν τις 5.500 με τις καταδικαστικές αποφάσεις να φτάνουν στους 7.800. Από το 1952 άρχισε σταδιακή μείωση του αριθμού των πολιτικών κρατουμένων. Με το νόμο 2058 περί ειρηνεύσεως επιτράπηκε η απόλυση κρατημένων υπό όρους και η μετατροπή της θανατικής ποινής σε ισόβια. Στις αρχές λοιπόν του έτους είχαν μείνει 1.500 εξόριστοι, ενώ τα επόμενα χρόνια θα μειωθούν στους μισούς με τάση συνεχής μείωσης ως και την έναρξη της στρατιωτικής δικτατορίας του 1967. Η Χούντα των Συνταγματαρχών, μόνο την πρώτη μέρα ύπαρξής της, συνέλαβε 1.000 άτομα. Ενώ μέσα στην πρώτη εβδομάδα υπολογίζεται πως 10 με 12.000 έπεσαν στα χέρια του καθεστώτος. Όλοι αυτοί άρχισαν να μεταφέρονται με αρματαγωγά πλοία στη Γιάρο και αργότερα στη Λέρο. Ταυτόχρονα, η Χούντα ανακοίνωσε τη σύσταση 10 έκτακτων στρατοδικείων στις κυριότερες πόλεις της χώρας. Αυτά έπιασαν αμέσως δουλειά και εξέδωσαν 4.500 καταδίκες με την κατηγορία πράξεων κατά της πολιτιακής εξουσίας. Κατά τη διάρκεια της επταετίας υπήρξαν βέβαια αυξομοιώσεις στους αριθμούς συλληφθέντων και εξορίστων, κυρίως λόγω των αντιδράσεων στο εξωτερικό, καθώς και της προσπάθειας φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος. Μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και την δεύτερη Χούντα Ιωαννίδη, υπήρξε και πάλι σκλήρυνση της καταστολής. Δεν χρειάζεται ασφαλώς να επιθυμήσει κανείς πως και στη Χούντα οι ξυλοδαρμοί, τα βασανιστήρια, εξαφανίστηκε και εκβιασμοί για δηλώσεις φρονημάτων δεν έπαυσαν ποτέ. Τις σχεδόν 5 δεκαετίες ιστορίας που παρουσιάζει η ατζέντα αυτή, θα δούμε τόπους και τρόπους εγκλισμού που αποτέλεσαν βασικούς βραχίονες ανάσχεσης του ανταγωνιστικού κινήματος. Η εξορία ως κατασταλτικό εργαλείο λειτουργήσε σε όλο το χρονικό διάστημα που απασχολεί την έκδοση αυτή. Από τα μέσα της δεκαετίας του 20 μέχρι και τη μεταπολίτευση, δεκάδες νησιά φιλοξένησαν πολλές χιλιάδες αγωνιστών, χωρίς αυτούς να προσμετρώνται οι περίπου 100.000 αγωνιστές που βρέθηκαν σε καθεστώς υπερορίας, περνώντας στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ μετά το τέλος εμφυλίου. Εξορία λοιπόν σε νησιά άγωνα και ακαλλιέργητα, χωρίς τα βασικά για αξιοπρεπή και ανθρώπινη διαβίωση. Νησιά όπου τα βασανιστήρια, οι αγκαρίες και τα καταναγκαστικά έργα υπήρξαν ομοτέλεια. Εκεί όπου η ανθρώπινη απομόνωση, η μοναξιά, το κρύο, η άγνοια των πολιτικών εξελίξεων, μιας και συνήθως απαγορευόταν ο τύπος και η αλληλογραφία ήταν ο κανόνας. Ένας καιρός και ένα κλίμα που σου ταλανίζει τα νεύρα, σου κόβει την ανάσα. Εκεί που δεν δίνεις μόνο ένα κομμάτι της ζωής σου αν είσαι τυχερός και ζήσεις, μα θα πάρεις και κάποιο κουσούρι που θα σε συνοδεύει σαν φάντασμα ολόκληρη τη ζωή σου. Εκεί που το να σπάς πέτρες, να τις κουβαλάς με αφόρητες καιρικές συνθήκες, καθώς και να χτίζεις οτιδήποτε σε διατάξουν, πάντα υπό το άγρυπνο βλέμμα των αλφαμητών και των δεσμοφυλάκων, βαφτίστηκε αναμόρφωση. Παντού τριγύρω η απέραντη θάλασσα. Μια χούφτα άνθρωποι πολυβασανισμένοι που λιώνουν από τη σκληρή δουλειά. Σκάβουμε το δρόμο της προόδου με νύχια και με δόντια. Ποτίζουμε την ξερή γη με αίμα και υδρότα. Εκεί όπου τα λύπη το ξύλο από τα ρόπολα και τις βούρδουλες ήταν καθημερινή τιμωρία, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις προσφερόταν ακόμα και ηλιακή αναμόρφωση για τους πιο απίθαρχους κρατούμενους. Εκεί όπου οι ψυχολογικοί εκβιασμοί και οι απειλές για να σπάσει ένας κρατούμενος ώστε να υπογράψει την περιβόητη δήλωση μετάνοιας συναντούσαν την από πλευράς κρατούντων δημιουργία κλίματος καχυποψίας μεταξύ των κρατούμενων με σκοπό να σπάσει ενότητα και αλληλεγγύη μεταξύ τους. Εκεί η απεργία πείνας έφτανε στο θάνατο και τα σώματα των ζωντανών και μη κρατούμενων έλειωναν σαν κεριά στους θαλάμους απομόνωσης. Ήταν η πραγματικότητα δίχως μάσκα. Γυμνή, απέσια, τρομακτική. Δύο πεθαμένοι, δεκάδες έτοιμοι να τους ακολουθήσουν, μετρημένες σκιές τους αλεύουν. Σκοτάδι στη μέση και ένα μικρό φαναράκι. Κόλαση. Απεργίες πείνας που δεν λύγιζαν το φρόνημα και που ατσάλωναν τη θέληση μέσα στις δύσκολες συνθήκες που είχαν να αντιμετωπίσουν. Είμαστε λίγοι, μα η θέληση μεγάλη. Ωκεανός η πίστη, βουνό η αντοχή. Μα ήθελα θα έρθουν κι άλλοι. Πολλοί, πάρα πολλοί. Η ζωή θα τους φέρει στον αγώνα. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι ο αγώνας και ο κόσμος θα νικήσει. Το καραβάνι άλλωστε προχωράει πάντα μπροστά. Τα κύματα όλα αρπάζουν ναύτες, μα κάποτε θα φτάσει στο λιμάνι. Με μαρτύριο επομένεις, πεθαίνεις χίλιες φορές. Να πεθάνεις μία και καλή πολεμώντας το δρόμο. Μα δεν είναι της εκλογής μας. Το θάνατο δεν το διατάζει κανένας μονάχος του. Αν μας ρωτούσαν ποιο θάνατο προτιμάμε, θα λέγαμε κανένα.
Εκεί όπου η τρέλα συναντά την αγωνία, τη φυματίωση και αυτές με τη σειρά τους την πείνα και τη δίψα, άσχετα αν βρίσκεσαι περικυκλωμένος από την απέραντη θάλασσα. Εκεί όπου τα καψόνια και τα βασανιστήρια, με κορυφαίο παράδειγμα την κόλαση Μακρονήσου, του νέου Παρθενώνα, όπως χαρακτήρισε τότε κορυφαίος πολιτικός παράγοντας Παναγιώτης Κανελόπουλος, συνάντησαν την ένοπλη καταστολή, όπως συνέβη το Φλεβάρι του 1948, με πάνω από 100 νεκρούς δολοφονημένους εξόριστους. Εκεί στο Μακρονήσι επιβραβεύτηκε η ανάνυψη και η προδοσία. Κηρύχθηκε η ανανδρία, εθνική αρετή, σε αυτόν τον τόπο η φαντασία δεν μπορεί να συλλάβει τα γεγονότα. Σε τούτο το μεσαιωνικό κολαστήριο που άνοιξε το 1947 μετά από απόφαση κυβέρνηση Μάξιμου, περιορίζονται αξιωματικοί του Ελλάς που βρίσκονταν ήδη σε άλλα γεωπελαγίτικα νησιά. Αυτούς ακολούθησαν έφεδροι και νεοσύλλεκτοι, οι οποίοι λόγω των πολιτικών τους φρονημάτων θεωρούνταν ύποπτοι για ένταξη στο Δημοκρατικό Στρατό και άλλοι ακόμα πολίτες. Τον Αύγουστο του 1947 μεταφέρεται στη στρατιωτική φυλακή Αθηνών ΣΦΑ και τον Απρίλιο του 1948 μετατρέπεται στη φυλακή για πολίτες, μιας και αρχίζουν να μεταφέρονται και πολιτικοί κρατούμενοι. Στο τέλος του έτους, η Μακρόνησος περνά στη στρατιωτική διοίκηση. Σταδιακά μεταφέρονται προς αναμόρφωση, προτού οδηγηθούν στα έκτακτα στρατοδικεία, υπόδικοι και αγωνιστές από διάφορες φυλακές, ενώ την Πρωτομαγιά του 1948 μεταφέρονται και 400 ανήλικοι. Τον Ιούλιο του 1948 φτάνουν εξόριστα από την Ικαρία, τη Λίμνο και τον Άι Στράτη, ενώ στις αρχές του 1949 μεταφέρονται προληπτικά 2.500 πολίτες μετά τις ακαθαριστικές επιχειρήσεις του στρατού εναντίον των ανταρτών. Επίσης, και ενώ ο εμφύλιος έχει κρυθεί το Γενάρη του 1950, μεταφέρονται από το Τρίκερι Μαγνησίας 1.200 πολιτικές εξόριστες. Συνολικά, πάνω από 100.000 άτομα πέρασαν από το κάτεργο της Μακρονήσου με σκοπό την ηθική και πολιτική εκμυδένιση, τον αποχρωματισμό, την υποταγή και τελικά την αναβάπτισή τους από τις φωστήρες της εθνικοφροσύνης. Εκτός από τα νησιά που πλημμύρισαν από αγωνιστές, την τιμητική τους όσον αφορά τον εγκλισμό, την καταπίεση, τον βασανισμό, είχαν φυσικά οι φυλακές και τα διάφορα στρατόπεδα ανά τη χώρα. Εκεί όπου οι πολιτικοί κρατούμενοι μαρτύρησαν, όντας υπόδικοι, μετρώντας τα χρόνια στην πλάτη τους ή ανέμενα την περίπολη το πρωί να τους πάει για εκτέλεση με το χαμόγελο στα χείλη. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια, τον ήλιο που ανατέλει να χαρώ, και αν κάνετε εσείς τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Φυλακές όπου στις περισσότερες των περιπτώσεων επρόκειται για παλιά, γεμάτα υγρασία, ρυπαρά και ανήλια γαφρούρια από την εποχή του προηγούμενου αιώνα. Τέτοια ήταν το Μπούρτζι, το κάτεργο των φυλακών της Κέρκυρας, το λιμοκαθαρτήριο του Λαζαρέτο, οι φυλακές της Έγινας, του Ετζεδίν στο Ηράκλειο και φυσικά η Ακροναυπλία, που χρονολογείται από το 1540. Δίπλα σε αυτά, εξίσου αγέροχος προς τη σκληρότητα της διαβίωσης και της αντιμετώπισης εντός τους, ήταν οι φυλακές Αβέροφ, το στρατόπεδο της Πύλου, το Επιταπύργη, που είχε χαρακτηριστεί μάλιστα ως φάμπρικα να σακατεύει ανθρώπους που σε ένα χρόνο τους κάνει θυματικούς. Οι φυλακές Συγκρού, που δημιουργήθηκαν από τον ομώνυμο εθνικό ευεργέτη. Στην είσοδό τους, μάλιστα, ήταν γραμμένη η εξής φράση: «Όποιος μπαίνει εδώ μέσα, δεν βγαίνει ζωντανός». Αξέχαστες για τη διαβίωσή τους υπήρξαν οι φυλακές στα Βούρλα και στον Οροπό, ενώ ξεχωριστή αναφορά δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε στον πρόδρομο της Μακρόνησου, την περίοδο του Μεσοπολέμου, το διαβόητο πειθαρχικό λαμό Καλπακίου, ένα στρατιωτικό κάτεργο ομής βίας και αντισόπιτης τρομοκρατίας, που είχαν ως προορισμό φαντάρι που δείχνουν ανεπανόρθωτη διαγωγή, που έχουν ροπή στο αποσιάζιν και άλλοι που είχαν το μικρόβιο του κομμουνισμού, το οποίο εισέδισε ολεθρίως για το εθνικό φρόνημα στο στρατό. Ένα κάτεργο σε μια έρημη κακοτοπιά στα βουνά της Υπήρου, μακριά από τον κόσμο, από κάθε ζωντανή ύπαρξη. Ένα κρύο αβάσταχτο και κρατούμενο διαρκώς στο ύπαιθρο, χειμώνα καλοκαίρι. Πείνα και στέρηση, ξύλο και βούρδουλας και δέσμο στα δέντρα. Αφθονία από λύκους, τσακάλια και ακούδες. Απάτητες κορυφές, άγριοι βοριάδες, βροχές, απέραντη βάλτη, με αποτέλεσμα σύννεφα από κουνούπια, άρα και μια χρόνια εμφάνιση ελανοσίας. Σε αυτές τις συνθήκες, ο διοικητής Παπαχρήστου έδαινε τους κρατούμενους σε τηλεγραφόξυλα, πιστάγκωνα, χωρίς τροφή και νερό, μα και χωρίς ρούχα κάποιες φορές, με οποιαδήποτε καιρική συνθήκη για μέρες, μέχρι να σπάσουν. Η φροντίδα υγείας ήταν η αύξηση της πίεσης και το να λέει το ξύλο, ιδίως στις συνθήκες πυρετού, λόγω της ελαινοσίας. Ενώ για την ξεκούρασή τους, έμπαιναν με το ζόρι στον υγρό τάφο του κοντινού ποταμιού για να δροσιστούν. Ο διοικητής φρόντισε για την ψυχαγωγία των κρατουμένων, βάζοντάς τους τσίτιδους χειμώνα καλοκαίρι να κουβαλάνε ξύλα και πέτρες από το δάσος ή να ξεχερσώνουν χωράφια, ενώ δεν παρέλειπε το πότσμα των τηλεγραφόξυλων που τους έδαινε, βάζοντας τους κρατούμενους να κουβαλάνε για μεγάλες αποστάσεις ντενεκέδες με νερό, προσέχοντας να μην πέσει σταγόνα πριν ποτίσουν τους στήλους που θα βασανίζονταν αργότερα. Ένα κάτεργο, ανάλογο με αυτόν της Σιβηρίας, που έκλεισε μετά από την κατακραυγή από αγώνες εντός και εκτός Ελλάδας, έπειτα από 10 χρόνια λειτουργίας. Μέσα σε αυτές τις άθλιες συνθήκες ήταν αυτονόητες οι προσπάθειες ανακούφισης των κρατουμένων της εποχής. Προσπάθειες και εκτός αλλά και εντός των τυχών. Μια πρώτη δομή στήριξη των κρατουμένων ήταν η Εργατική Βοήθεια Ελλάδας, ένα πλατή δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης και υποστήριξη των φυλακισμένων συνδικαλιστών, εργατών και πολιτικών κρατουμένων. Ήταν το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης για τη Βοήθεια των Επαναστατών, γνωστότερη και ως Διεθνής Κόκκινη Βοήθεια, και ιδρύθηκε το 1924 με σκοπό την παροχή υλικής, πολιτικής και ηθικής στήριξης φυλακισμένων στους εξοριστέντες και διωκόμενους αγωνιστές, καθώς και στις οικογένειές τους. Επίσης, παρήχε ιατρική και νομική κάλυψη στα θύματα της Λευκής Τρομοκρατίας, κατέγραφε και δημοσίευε περιστατικά κρατικής τρομοκρατίας, ενώ συχνά συνέβαλε και σε αποδράσεις ή φυγαδεύσεις αγωνιστών από τις τόπους εξορίας και τις φυλακές. Ο τρόπος χρηματοδότησης της Εργατικής Βοήθειας Ελλάδας ήταν πολύπλευρος. Μηνιαία συνδρομή και έκδοση ατομικού βιβλιαρίου για τα μέλη, κουπόνια που αγόραζαν εργάτες και συμπαθούντες, κόκκινο λαχείο και συμβολικοί πλησιασμοί έργων τέχνης φυλακισμένων και εξόριστων. Συμβάσει με μαγαζάτορες που ήταν ένα ποσό του τζίρο της ΕΒΕ, οικονομική ενίσχυση από μεμονωμένους πολίτες, δημιουργία αγροτικών κολέκτιβων όπου χρήματα για αγαθά προσφέρονται στους εξόριστους και φυλακισμένους. Στις 17 Φλεβάριου του 30, το Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε απόφαση για τη διάλυση εργατικής βοήθειας, αλλά η λειτουργία της συνέχισε καθεστώς παρανομίας μέχρι τη μεταξική δικτατορία. Αργότερα και με την έναρξη κατοχής, δημιουργήθηκε πρωτοβουλία κομμουνιστών το Μάη του 1941 για εθνική αλληλεγγύη, με κυριότερα καθήκοντα την πολιτική, οικονομική και ηθική ενίσχυση φυλακισμών και εξόριση των αγωνιστών, τη δημιουργία τοπικών δικτύων αλληλεγγύης στους κρατουμένους, στα στρατόπεδα συγκέντρωση και στις φυλακές, την αλληλογραφία και επικοινωνία με τους πολιτικούς κρατούμενους, την ενίσχυση των ανταρτών του Ελλάς με ρούχα, τρόφιμα, καταλύματα, τη βοήθεια σε καταδιωκόμενους Εβραίους, την ίδρυση λαϊκών και αντάρτικων ιατρίων, νοσοκομείων και φαρμακείων, την οργάνωση προληπτικής ιατρικής βοήθειας, τη δημιουργία κέντρων συστήτων για πυροπαθείς, τη δημιουργία λαϊκών και παιδικών συστήτων, παιδοτόμου και άλλα. Σύνθημα της ΕΑ ήταν: «Τα χρήματα που δίνεται στην εθνική αλληλεγγύη είναι και αυτά βόλια για τον εχθρό». Η εθνική αλληλεγγύη συνέχισε τη δράση της κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, δεχόμενη τη σκληρή κρατική καταστολή και την πολεμική του καθεστωτικού τύπου. Η εθνική αλληλεγγύη υποσκάπτει και υπονομεύει το κράτος. Η εθνική αλληλεγγύη σκοπό έχει τον προσελητισμό των αφελών ει ανατρεπτικά αναρχομηδενιστικά θεωρίε. Το Μάιο του 1947, δικαστική απόφαση διαλύει την οργάνωση με την εντολογία πως εξέκλεινε το καταστατικό αυτού οριζόμενου σκοπού και πεδίο για τη φροντίδα των οπαδών ορισμένης πολιτικής οργάνωσης. Και αν το κίνημα της εποχής έκανε απ' έξω ό,τι μπορούσε για τη στήριξη των πολιτικών κρατουμένων, και οι ίδιοι από μέσα δεν άφησαν σε αυτού τους στην τύχη τους. Ο αγώνας και η πείρα τους έδειξε πως στις φυλακές και στις εξορίες, μόνο η οργανωμένη συμβίωση θα μπορούσε να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τον Γολγοθά που είχαν να διαβούν. Η οργάνωση δυνάμωσε την αντοχή, την ενότητα και την πίστη τους και ήταν αυτή που εξουδετερώσε την καταπίεση και την τρομοκρατία που τους ασκούνταν. Η οργάνωση τους έσωσε από τον τρομερό εχθρό της πείνας εκείνη τα δύσκολα χρόνια. Αυτή έκανε δυνατή τη δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου τους μέσα στα κάτεργα και το κατέστησε άχρηστος ο αποκλεισμός από την κοινωνική και πολιτική ζωή. Η οργάνωση τους επέτρεψε να αποκτήσουν γνώσεις μέσω μαθημάτων ώστε να διαπαιδαγωγηθούν ως συνεπείς αγωνιστές. Ήδη λοιπόν από τα μέσα του 20 δημιουργούνται οι πρώτες κολέκτιβες, τα κύτταρα οργάνωσης ζωής των πολιτικών κρατουμένων, ενώ μετά το 1933 μετονομάστηκαν σε ομάδες συμβίωσης. Η οργάνωσή τους είχε μια ομοιότητα με τις δομές και την ανάλογη ιεραρχία του ΚΚΕ, μιας και οι περισσότεροι ήταν μέλη του. Υπήρχε καθοδοτικό όργανο, το γραφείο, με γραμματέα, ο οποίος έκανε συνεννοήσεις με τις αρχές και φρόντιζε για τις ανάγκες των κρατουμένων, ενώ είχε τις επαφές με την Εργατική Βοήθεια Ελλάδος. Από εκεί και πέρα, καθορίζονταν βάσει κομματικής ιεραρχίας οι αρμοδιότητες του κάθε κρατουμένου, σε τομείς όπως η καθαριότητα, το φαγητό, η τάξη, η μορφωτική δουλειά και η ψυχαγωγία. Γίνονταν ομιλίες, γιορτές, μαθήματα αυτομόρφωσης, σχολεία για τους αναλφάβητους, μαθήματα ξένων γλωσσών, χειροτεχνίες, μαθήματα μαρξισμού και πολιτικής οικονομίας, ενώ δημιουργήθηκαν ακόμα και σχολές επαγγελματικής κατάρτισης. Φυσικά υπήρχε πρόνοια για το υγειονομικό, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξαν και σχέδια για προσπάθειες αυτοάμυνα από τη βία των δεσμοφυλάκων, καθώς και σχέδια απόδρασης. Κυριότερα όμως καθήκοντα, τα οποία λόγω των συνθήκων ήταν και τα πλέον αναγκαία, υπήρξαν η προσπάθεια λύσης του προβλήματος της πείνας και η προσπάθεια για τη διατήρηση της πολιτικής και πνευματικής ισορροπίας μέσα σε τόσο ακραίες συνθήκες. Η ιστορία έδειξε πως μέχρι το 1974 και το τέλος της δικτατορίας, οι ομάδες συμβίωσης πέτυχαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τους στόχους τους, χωρίς να παραγνωρίζονται τα προβλήματα που προέκυπταν λόγω των πολιτικών εντάσσεων ανάμεσα στους κρατούμενους, των πολιτικών έρηδων και της κομματικής καταπίεσης για την τήρηση της ορθής γραμμής, οι ομάδες συμβίωσης ήταν πέρα από κάθε αμφιβολία το εργαλείο εκείνο που έσωσε από το βιολογικό, ηθικό και πολιτικό θάνατο χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες. Ένα εργαλείο της ανάγκης, ένα εργαλείο βράχος απέναντι στον εγκλισμό, τα βασανιστήρια και την πείνα. Κάπως έτσι και με τη βοήθεια των εκτός των τυχών, ξεπερνώνταν αρκετά από τα προβλήματα, ενδεικτικά άλλωστε τα λόγια των ίδιων των κρατουμένων. Πήραμε ένα κοφίνι αχλάδια που στείλατε για την κολέκτιβα των φυλακισμένων. Σας φίγγουμε επαναστατικά το χέρι για την εκδήλωση της ταξικής αλληλεγγύης προς τους κρατουμένους του αγώνα για μια καλύτερη ζωή, για τον κρίσμα του καθεστώτος της πείνας, του φασισμού και του πολέμου. Κολέκτιβα φυλακών Συγκρού, Αύγουστο 1932. Στην ατζέντα αυτή λοιπόν συναντάμε, έστω και ενδεικτικά, όσο μπορεί να μας επιτρέψει ο διαθέσιμος χώρος, τον αγώνα χιλιάδων ανθρώπων που έζησαν και πέθαναν με τη μάχη στο αίμα τους, που αντιστάθηκαν στην καπιταλιστική και φασιστική βαρβαρότητα και πλήρωσαν ακριβά τους αγώνες τους με φυλακίσεις, βασανιστήρια, εκτοπισμούς και εκτελέσεις, που ποτέ δεν ξέχασαν τους φυλακισμένους τους και στείνοντας δομές αλληλεγγύης και αλληλεποστήριξης. Οι μάχες τους, οι μάχες του χθες, ζουν και αναπνέουν στο σημερινό κοινωνικό και ταξικό πόλεμο. Δεν έχουν ίχνος σκουριάς πάνω τους, παραμένουν το ίδιο επίκαιρες. Οι αγώνες αυτοί που έφτασαν στην κορυφαία μορφή της ταξικής σύγκρουσης, τον εμφύλιο πόλεμο, ιτήθηκαν στρατιωτικά, όχι μόνο από τα σκληρά χτυπήματα του εχθρού, αλλά και από το βάρος των ίδιων τους αντιφάσεων. Κάθε ήττα όμως, όπως έλεγε η Ρόζα Λούξεμπουργκ, σφυριλατεί ακόμα ένα κρίκο στην αλυσίδα των διαδοχικών ιστορικών ηττών, από την οποία θα ξεπηδήσει η μεγάλη νίκη της Επανάστασης. Και με τα λόγια του Βάλτερ Μπένιαμιν, η ταξική μνήμη είναι το κάλεσμα των ενετημένων της ιστορίας για εκδίκηση. Αυτά από εμάς και ως ένας μικρός επίλογος πριν συνεχίσει η επόμενη παρουσίαση, να τονίσουμε πως ως Ταμείο Αλληλεγγύης Φυλακισμένων και Διωκόμενων Αγωνιστών παρουσιάσαμε αυτή την έκδοση στεκόμενοι στους τότε αγωνιστές και στα βάσανά τους, τις θυσίες, τα μαρτύρια, τις ταλαιπωρίες, τις ζωές που έδωσαν για τον κόσμο που αυτοί ονειρεύονταν. Μένουμε όμως εκεί, αντιλαμβανόμενοι βέβαια τις διαφορετικές μας αντιλήψεις ως αναρχικοί σε σχέση με την τότε κυρίαρχη ιδεολογία από κινηματική πλευρά, που έκανε πολλές φορές και τους ίδιους κρατούμενους να στυπτιούν. Κρατάμε αυτά που μας χρειάζονται και μόνο, δηλαδή την ιστορική γνώση και μαρτυρία των αγώνων του τότε, αφήνοντας πεθαμένους να θάψουν νεκρούς τους και πάμε μπροστά. Προχωράμε χωρίς τα μάνα άλλων εποχών, στους αγώνες του σήμερα, στις μάχες που έχουμε μπροστά μας και στηρίζουμε μόνες μας τις δυνάμεις, τους πολιτικούς κρατούμενους της εποχής μας. Τους δεκάδες δηλαδή αναρχικούς συντρόφους που βρίσκονται έγκλειστοι στα μπουντρούμια της ελληνικής δημοκρατίας και με την πρώτη φορά αριστερά. Τους στηρίζουμε ηθικά, υλικά, πολιτικά και με ό,τι θεωρείται απαραίτητο κάθε φορά ως ολοκληρωτικό γκρέμισμα και της τελευταίας φυλακής. Αυτά από εμάς. Κανονικά δεν δεχόμαστε και ερωτήσεις, απλά έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ το πρόγραμμα. Αν δεν υπάρχει όντως κάποια, θα περιμένουμε λίγο για να ξεκινήσει η επόμενη παρουσίαση.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Είναι η πέμπτη χρονιά που διοργανώνουμε τις μαύρες κόκκινες σελίδες. Ξεκινήσαμε το 2011 και εσείως έχουμε φτάσει στο 2015. Τώρα θα κάνουμε μια κουβέντα, εγώ και ο Σπύρος, για τον Κορνήλιο Καστοριάδη και την παρουσία του στην Ελλάδα και τη σχέση που είχε ή έχει ή που μπορεί να έχει με το αναρχικό κίνημα. Να πω καταρχήν ότι από τις εκδόσεις Στάση Εκπίπτοντες έχουν κυκλοφορήσει ήδη 4 βιβλία του Κορνήλου Καστοριάδη. Το πρώτο ήταν μια συζήτηση με Λατινοαμερικάνους ή Νοτιοαμερικάνους συντρόφους. Το δεύτερο ήταν μια συζήτηση μεγάλους συντρόφους αναρχικούς από το Ράδιο Λιμπερτέρ. Και το τρίτο κυκλοφόρησε μόλις τώρα, είναι εδώ στο πάγκο απ' έξω φρέσκο πράγμα που λέμε, μια συζήτηση με την ομάδα ΜΑΟΣ, η οποία έδρασε κυρίως δεκαετία του 70 και ήταν από τις πρώτες ομάδες που ασχολήθηκαν με την θεωρία και τη λογική της λεγόμενης αποανάπτυξης. Ρεύμα το οποίο τώρα έχει γίνει αρκετά γνωστό, με κύριο εκπρόσωπο θα λέγαμε το ΣΕΣ Λατούς. Από τις εκδόσεις Ελευθεριακή Κουλτούρα κυκλοφόρησε φέτος ένα μικρό βιβλιαράκι που έχει να κάνει με μια συζήτηση του Κορνήλου Καστοριάδη με Ιταλούς αναρχικούς το 1983 στο Μιλάνο. Αυτά είναι τα εκδοτικά ντεσού, θα λέγαμε, της σημερινής συζήτησης. Τα βιβλία υπάρχουν έξω στους πάγκους, μπορείτε να τα δείτε, να τα ξεφυλίσετε, να πάρετε μια ιδέα. Τώρα, σκεφτήκαμε λοιπόν με αφορμή αυτές τις εκδόσεις, τις δικές μας εδώ που συνδιοργανώνουμε και όλα σε αυτό το γεγονός στις μαύρες κόκκινες σελίδες, να μιλήσουμε λίγο για την παρουσία του Κορνήλου Καστοριάδη στην Ελλάδα. Βεβαίως, αργότερα, ο Σπύρος κυρίως θα αναφερθεί και στην σχέση του Κορνήλου Καστοριάδη. Να το πω αυτό, ασχολούμαστε με την πρόσληψη του Κορνήλου Καστοριάδη στην Ελλάδα από τους αναρχικούς, από τους αναρχικούς κύκλους. Το ίδιο ισχύει για το εξωτερικό, δηλαδή δεν θα μιλήσουμε γενικά για το έργο του Καστοριάδη και τη δράση του και την πορεία του, αλλά θα μιλήσουμε για το πώς οι αναρχικοί απέκτησαν μια σχέση μαζί του, η οποία είναι ιδιότυπη και παράξενη, αλλά και αρκετά κατανοητή αν κανείς γνωρίζει το έργο του Καστοριάδη. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν μιλώντας, εγώ θα μιλήσω για την σχέση με την Ελλάδα, τη σχέση του Καστοριάδη με την Ελλάδα. Είναι αρκετά περίεργο το φαινόμενο αυτό, δηλαδή ο Καστοριάδης στην Ελλάδα έγινε πολύ γνωστός ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 70 και κυρίως μετά την πτώση της Χούντας, και αυτοί οι οποίοι τον έκαναν γνωστό στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο ρεύματα του συμβουλιακού κομμουνισμού, θα λέγαμε, τα οποία έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα ήταν πολύ ανεμικά, αλλά ήταν κυρίως οι αναρχικοί. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τότε ασχολήθηκαν με το κίνημα, με τις εκδόσεις και όχι μόνο, είχαν σαν στη φαρέτρα του πλαστασίου του θεωρητικού τον Καστοριάδη. Οι πρώτοι που βγάλανε βιβλία του Καστοριάδη στην Ελλάδα, ένα δηλαδή συγκεκριμένα, ήταν οι εκδόσεις Πράξη, οι οποίες χαθήκανε, και μετά ήρθαν οι εκδόσεις Βέργος, οι εκδόσεις Ανδρομέδα, και στη συνέχεια, που ήταν όχι ακριβώς κινηματικές εκδόσεις, ήταν κοντά στα κινήματα της αφισβήτησης, θα λέγαμε, τη δεκαετία του 70, αλλά ήταν κινηματικές εκδόσεις. Και μετά ήρθαν οι εκδόσεις Ήψιλον, οι οποίες ανέλαβαν να βγάλουν όλο το έργο του, βγήκε η φαντασιακή θέση με τις εκδόσεις Ράπα. Και μέχρι τώρα βγάζουν πάρα πολύ βιβλία του Καστοριάδη. Πρόσφατα βγήκε από τις εκδόσεις Πόλης μια βιογραφία του. Όμως είναι χαρακτηριστικό ότι ο Καστοριάδης στην Ελλάδα έγινε, εγώ έτσι νομίζω τουλάχιστον, δεν ξέρω να κρίνω από τον εαυτό μου βέβαια, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι γεγονός, έγινε κυρίως μέσω των αναρχικών. Δηλαδή οι αναρχικοί στην Ελλάδα, όπως είπα ήδη από τη δεκαετία του 70, ασχολήθηκαν πάρα πολύ με το έργο του Καστοριάδη. Υπάρχει μια εξήγηση γι' αυτό. Νομίζω ότι ο Καστοριάδης, ειδικά τα πρώτα του έργα που είναι της περίοδου Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα, μέχρι το 1965 και κυρίως μέχρι το 1968, που μετά κάνει μια στροφή πιο φιλοσοφική, ψυχαναλυτική κλπ. Και δεν ασχολείται τόσο με την πολιτική. Τα έργα λοιπόν αυτή τη περίοδου του Καστοριάδη, δηλαδή μετά την φυγή του στη Γαλλία μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60, είναι ακριβώς πολιτικά και έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ότι κάνουν κριτική στο μαρξισμό από τα αριστερά. Δηλαδή, μέχρι τότε, όποια κριτική γινόταν στο μαρξισμό, γινόταν κυρίως από τα δεξιά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Αλλά στην Ελλάδα, κυρίως μετά από τα δεξιά. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ήθελαν να αρνηθούν τον μαρξισμό, ξεκινούσαν από μια αφετηρία κυρίως φιλελεύθερη, δεξιά, στην πούμε έτσι, για να καταλαβαινόμαστε. Ο Καστοριάδης, λοιπόν, έδινε αυτό το όπλο, έδινε αυτό το πλεονέκτημα σε αυτούς που κάνουν μια κριτική στο μαρξισμό. Μαρξισμό-λενισμό, μαοισμό κλπ. Ότι ήταν μια κριτική από τα αριστερά. Δηλαδή, ο Καστοριάδης ερχόταν και αμφισβητούσε τον ένα πόλο από τους δύο τότε κυρίαρχους, τον Σοβιετικό, ας πούμε, και γενικότερα το μαρξιστικό-λενιστικό, από μια πλευρά επαναστατική. Οπότε, οι άνθρωποι οι οποίοι τον διάβαζαν και τον ανακάλυπταν, τον μελετούσαν, είχαν ένα όπλο το οποίο δεν ήταν το παραδοσιακό αναρχικό, το οποίο εν πολύ στην Ελλάδα ήταν και τότε, όπως και τώρα, ίσως θεωρητικό επίπεδο αρκετά, θα έλεγα, ανεμικό. Ήταν ένα όπλο το οποίο ήταν σύγχρονο, έβγαινε κατευθείαν από την παράδοση του Μάιο του 68 και βοηθούσε αυτούς τους ανθρώπους να σκεφτούν ότι υπάρχει και μια άλλη επιλογή απέναντι στο μαρξισμό-λενινισμό πέρα από τη δεξιά. Και γι' αυτό νομίζω τότε ότι έγινε πολύ δημοφιλής ο Καστοριάδης, και εδώ θα πρέπει να πω και ορισμένες έτσι προσωπικές αναμνήσεις, οι οποίες όμως έχουν να κάνουν με το ευρύτερο πλαίσιο, δεν είναι δηλαδή αυστηρά προσωπικές, αυτό δεν θα ενδιαφέρει άλλωστε. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι ο Καστοριάδης, τα βιβλία του Καστοριάδη, αυτά που κυκλοφορούσαν από τις εκδόσεις Ανδρομέδα και από τις εκδόσεις Βέργος, όπως για παράδειγμα το περιεχόμενο του σοσιαλισμού, η γραφειοκρατική κοινωνία, η Ουγγρική Επανάσταση 1956, κυκλοφορούσαν σε χώρους, σε βιβλιοπολία μικρά, τα οποία τα είχαν άνθρωποι που δεν ήταν βεβαίως αναρχικοί, αλλά είχαν μια πολύ στενή σχέση με το ριζοσπαστικό κίνημα εκείνης περίοδου. Θα πω λοιπόν χαρακτηριστικά μια δικιά μου ανάμνηση. Θυμάμαι τα πρώτα βιβλία που πήρα του Καστοριάδη. Τα βρήκα στο βιβλιοπωλείο του αείμνηστου και ένας από τους υπέροχους ανθρώπους στον χώρο των εκδόσεων και όχι μόνο του Κώστα του Νικολάκη στην πλατεία Βικτωρίας. Τότε το να βρίσκεις βιβλία του Καστοριάδη γενικά ήταν κάτι το πολύ δύσκολο. Δεν κυκλοφορούσαν στα τότε μεγάλα βιβλιοπωλεία της εποχής, κυκλοφορούσαν όπως σας είπα σε μικρά βιβλιοπωλεία, τα οποία τα είχαν άνθρωποι που ασχολούνταν με τις ριζοσπαστικές ιδέες γενικότερα, όχι μόνο με τις πολιτικές, αλλά και με τη λογοτεχνία, την ποιήση κλπ. Μάλιστα, θα πρέπει να πω ότι τότε όποιος διάβαζε Καστοριάδη ήταν λίγο πολύ και δακτυλοδεικτούμενος. Δηλαδή, εγώ σπούδαζα στο οικονομικό τμήμα της νομικής σχολής και το αναφέρω και λίγο και στην εισαγωγή που έχω γράψει για το βιβλίο για τον Καστοριάδη στο Μιλάνο. Εμένα μου την είχαν πέσει κνήτες, ας πούμε, συγκεκριμένα και μου λέγανε να μην διαβάζω Καστοριάδη, διότι είναι αντιπαναστάτης, πράκτορας της CIA κλπ. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Καστοριάδης ήταν μια φιγούρα η οποία αφορούσε ανθρώπους, καταστάσεις, πέρα από την αριστερά βεβαίως. Ήταν από τους, εγώ μάλιστα θεωρώ ότι ήταν και από τους θεμελιωτές του αναρχικού, του νεότερου αναρχικού κινήματος στην Ελλάδα, παρότι ο ίδιος, όπως θα πω στη συνέχεια, δεν ήταν αναρχικός. Είναι χαρακτηριστικό σε αυτό που σας λέω, ότι πόσο δηλαδή είχε αγαπηθεί ο Καστοριάδης από αυτούς τους ανθρώπους και αυτούς τους κύκλους, ότι όταν το 1980 το Σεπτέμβριο ο Καστοριάδης μίλησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην ΑΣΟΕ, εμείς είχαμε ξεκινήσει μια παρέα από το οικονομικό της νομικής να πάμε να δούμε την εκδήλωση. Περιμέναμε ότι θα ήμασταν ελάχιστοι σε αυτή εδώ το χώρο, στην ΑΣΟΕ, όχι σε αυτή την αίθουσα. Και θυμάμαι που τα δύο κεντρικά θέατρα της ΑΣΟΕ είχαν γεμίσει. Είχε γεμίσει πρώτα το ένα που μιλούσε ο Καστοριάδης και μετά είχε γεμίσει και το δεύτερο. Και αυτό μάλιστα είχαν βγει και τότε με τις δύσκολες συνθήκες που υπήρχαν μικροφωνική με ηχεία στο διπλανή αίθουσα για να ακούει ο κόσμος τον Καστοριάδη. Για μας ήταν μια τεράστια έκπληξη, γιατί πραγματικά εκεί που νόμιζες ότι ήμασταν οι λίγοι εκλεκτοί, ας το πούμε έτσι, happy few που λέει και ο Σέξπιρ στον Ερίκο IV, ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι ήμασταν πάρα πολλοί. Και αυτό ήταν πραγματική έκπληξη. Έγινε μετά μια πολύ ωραία συζήτηση με τον Καστοριάδη σε πιο, ας πούμε, στενό κύκλο. Και μάλιστα τότε ήταν, μπήκε και το θέμα, εμείς τότε ήμασταν νέα παιδιά, αλλά εντάξει, διαβάζαμε πολύ, ψάχναμε πολύ, ξέραμε και ξένες γλώσσες, ήμασταν τους πρώτους που είχαμε μάθει και άλλες γλώσσες για να μπορούμε να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους γύρω μας και όχι μόνο στο στενό ελληνικό περιβάλλον ή το αγγλοσαξονικό. Κάναμε λοιπόν μια μεγάλη συζήτηση και αυτό μας μπήκε κάποια στιγμή αυτό το ερώτημα, δηλαδή ότι ο Καστοριάδης ποια ήταν η σχέση με τους αναρχικούς. Για να έρθω λοιπόν και στο προκείμενο. Εμείς δηλαδή, όντας αναρχικοί τότε, βέβαια τότε δεν λεγόμασταν ακόμα αναρχικοί, λεγόμασταν αυτόνομοι. Είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία την οποία πιθανόν να τη συζητήσουμε και στην επόμενη κουβέντα την οποία θα έχουμε εδώ πέρα. Του βάλανε αυτό το ερώτημα, γιατί ο Καστοριάδης, ας πούμε, αναφερόταν σε πολλά παραδείγματα επαναστάσεων, όπως ήταν η Ουγγρική Επανάσταση, ήταν η Κομμούνα το 1871, ήταν η Ουγγρική Επανάσταση το 1956 κλπ. Δεν αναφερόταν στην Ισπανία, που για μας τότε, όπως καταλαβαίνετε, ήταν το μεγάλο γεγονός, ας πούμε, στην ιστορία του αναρχικού κινήματος. Και νομίζω για πολλούς αναρχικούς παραμένει ακόμα. Και γενικά του κάναμε ερωτήσεις για το θέμα αυτό, δηλαδή γιατί, ας πούμε, τους αναρχικούς κατά κάποιο τρόπο δεν τους αναφέρει στα βιβλία του κλπ. Ουσιαστικά ο Καστοριάδης δεν μας απάντησε τότε. Εγώ, μάλιστα, από τότε έχω διαμορφώσει την άποψη και την έχω ακόμα, δηλαδή, ότι ο Καστοριάδης δεν είχε μελετήσει τους αναρχικούς, προερχόμενος από ένα περιβάλλον κομμουνιστικό, μαρξιστικό, λενιστικό, τροτσκιστικό, άσχετα με τη ρήξη που έκανε αργότερα και σαφώς την έκανε. Κυρίως το 1965 με το κείμενο αυτό το περίφημο για το περιεχόμενο του σοσιαλισμού. Είχε ακόμα αυτό το πρόβλημα που έχουν οι μαρξιστές κατά τη γνώμη μου, δηλαδή να σνομπάρουν τους αναρχικούς. Να τους θεωρούν λίγο πολύ αυθορμητιστές, χωρίς ιδιαίτερο ιδεολογικό και θεωρητικό περιεχόμενο. Και από εκεί και πέρα, και σε πρακτικό επίπεδο, εντάξει, ήταν η Ισπανία κλπ. Αλλά εγώ το είχα διακρίνει από τον Καστοριάδη αυτό το έλλειμμα, θα έλεγε κανείς, σε σχέση με τους αναρχικούς, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. Και ως προς αυτό, αργότερα πολύ επιβεβαιώθηκα, τέλος πάντων, ήρθε να ενισχύσει την άποψή μου αυτή, μία συνέντευξη του Εντουάρντο Κολόμπο, ο οποίος είναι γνωστός και στην Ελλάδα, πιστεύω, αναρχικός γιατρός, αγωνιστής κλπ., θεωρητικός πολύ σπουδαίος, που σε μια συνέντευξη που βάλαμε επίσης στο βιβλίο, αυτό το μικρό βιβλίο για τον Καστοριάδη στο Μιλάνο, λέει ακριβώς αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι ο Καστοριάδης ουσιαστικά δεν ήξερε τους αναρχικούς. Παρ' όλα αυτά, και επανέρχομαι, στην Ελλάδα ο Καστοριάδης ουσιαστικά έγινε γνωστός από τους αναρχικούς κύκλους. Και όχι μόνο έγινε γνωστός, γιατί εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα. Υπάρχουν και αναρχικοί εκδότες οι οποίοι δεν έχουν, οι περισσότεροι θα έλεγαν, όχι όλοι, δεν έχουν το στενό πλαίσιο όσον αφορά τις εκδόσεις τους που έχουν οι αριστεροί, ας πούμε, εκδοτικοί οίκοι, οι αριστερίζοντες. Αυτό θα ήταν εντάξει, θα έλεγες, εντάξει, βγάλανε Καστοριάδη ή τον συζητήσαν. Το σύστημα είναι ότι ο Καστοριάδης με τις ιδέες του για την αυτονομία έγινε και σε πρακτικό επίπεδο κατά κάποιο τρόπο δεκτός και ακολουθήθηκε και υιοθετήθηκε από τους αναρχικούς κύκλους. Εδώ μπαίνει το επίδειο τη λέξη αυτονομία. Υπάρχει ένα θέμα τεράστιο, το οποίο όσοι έχουν ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα το ξέρουν. Είναι η αυτονομία αλλά ιταλικά, που είναι η πιο γνωστή. Είναι η αυτονομία αλλά γερμανικά, που στην Ελλάδα είναι δημοφιλής, πολύ δημοφιλής, αλλά δεν είναι τόσο γνωστή ενώ διεθνώς. Και είναι και η αυτονομία του Καστοριάδη. Είναι μια λέξη κοινή, η οποία όμως έχει διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή, η εργατική αυτονομία στην Ιταλία είναι μαρξιστική, λενινιστική, sui generis όλα αυτά, δεν είναι πολύ αντιοξιαστική, είναι έντονα συγκρουσιακή, κάνει κριτική στο Μάρξ, λιγότερο στο Λένιν, τουλάχιστον μια συγκεκριμένη τάση της, περισσότερο κάποιες άλλες πλευρές της, αλλά παρόλα αυτά είναι κομμουνιστική. Δηλαδή, η εργατική αυτονομία είναι πολύ γοητευτική και όσον αφορά την πρακτική της και τις ιδέες κλπ, αλλά είναι μαρξιστική. Η γερμανική αυτονομία είναι μια άλλη πολύ έτσι ωραία περίπτωση, γιατί η γερμανική αυτονομία ουσιαστικά δεν είναι τόσο μαρξιστική. Θα έλεγα ότι είναι η λιγότερο μαρξιστική από όλες τις αυτονομίες, αυτές εννοώ της δεκαετίας του 70 στον ευρωπαϊκό χώρο. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν το 82 στο Βερολίνο, που με είχε εντυπωσιάσει το γεγονός ότι οι αυτονόμεν τότε, οι αυτόνομοι με τις καταλήψεις και όλα αυτά, είχαν σαν έμβλημα, δεν είχαν, ας πούμε, το σιροδρέπανο που είχε εργατική αυτονομία, με το αστέρι έστω, είχαν το άλφα σε κύκλο. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η εκδοχή της αυτονομίας και υπάρχει και η αυτονομία του Καστοριάδη, η οποία είναι σαφώς κριτική στο μαρξισμό-λενινισμό, ειδικά από το 65, όπως είπα, και πέρα. Έχει ένα έλλειμμα πρακτικό, γιατί ο Καστοριάδης μετά το 68-69 ουσιαστικά δεν ασχολείται με αυτό που λέμε την τρέχουσα πολιτική. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Καστοριάδης ασχολείται με την τρέχουσα πολιτική και τα κινήματα και όλα αυτά, την περίοδο του σοσιαλισμού στη βαρβαρότητα, μετά το 68, μετά το Μάη και κυρίως μετά το 1970 κλπ. Δεν ασχολείται. Και παρόλα αυτά, αυτές οι αυτονομίες εδώ στην Ελλάδα, γιατί πάντα για την Ελλάδα μιλάω, κάπου συγκλίνουν. Δηλαδή, βλέπουμε ένα κίνημα ελληνικό, το αναρχικό, το οποίο χρησιμοποιεί τόσο την αυτονομία την ιταλική, κυρίως όσον αφορά τη συγκρουσιακή πλευρά της, στο δρόμο με όλα αυτά τα φαντασμαγορικά και όχι μόνο πράγματα. Έχει, ασχολείται φυσικά με τη γερμανική αυτονομία, κυρίως όσον αφορά τις καταλήψεις στέγης και το πώς, ας πούμε, στην καθημερινότητά μας οργανώνουμε τον κόσμο που αργότερα θα θέλουμε να γίνει ο κόσμος όλος και για όλους και για όλες. Και υπάρχει η αυτονομία του Καστοριάδη, η οποία είναι, δεν είναι τόσο πρακτική, αλλά έχει τεράστιο βάθος θεωρητικό. Έχει εισάγει την έννοια του φαντασιακού, εισάγει την έννοια ότι η κοινωνία μπορεί να αλλάξει μόνο εάν οι άνθρωποι θέλουν να την αλλάξουν. Δεν μπορεί να γίνει δηλαδή κάτι από τα πάνω, ούτε βία, γιατί τελικά θα οδηγήσει σε πράγματα που κανείς από αυτούς που τα κάνουν ή τα σκέφτονται τα θέλουν. Έχει να κάνει με την, αυτό που σας είπα, την κριτική στο μαρξισμό-λενισμό, που είναι κάθετη πια. Δηλαδή, ο Καστοριάδης ξεκινάει μια πορεία ρήξη με τον μαρξισμό που την ακολουθούν κι άλλοι. Ας πούμε, κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, πολιτικοί ανθρωπολόγοι, θα έλεγα καλύτερα, όπως ο Κλάστρι, ο Μάρσαλ Σάλινς κλπ. Έχει δηλαδή, δεν έχει αυτό το, δεν είναι ότι είμαι κριτικός μαρξισμός. Πιάνει ένα νήμα το οποίο το έχουν αφήσει ουσιαστικά οι αναρχικοί της δεκαετίας του 30, μεσοπολεμικοί αναρχικοί, όπως ο Μπερνέρι, ο Μαλατέστα κλπ. Και ξαναβάζει το ζήτημα ότι, παιδιά, πρέπει να τελειώνουμε τον μαρξισμό. Δηλαδή, ο μαρξισμός πια είναι ένα πράγμα το οποίο είναι, δεν είναι στη μεριά του επαναστατικού κινήματος. Αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στον αρχικό χώρο. Δηλαδή, τον επηρεάζει πάρα πολύ. Πολλοί άνθρωποι της δεκαετίας, των τελών της δεκαετίας του 70 και του 80, στείλουν καταστάσεις και οι ίδιοι σαν άτομα αλλά και συλλογικά με αυτή τη λογική. Ότι να τελειώνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο μαρξισμός δεν μας αφορά. Πράγμα το οποίο βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Ειδικά τα τελευταία χρόνια στο αναρχικό κίνημα. Εδώ θα πω κάτι άλλο επίσης, ότι είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέω, κατά τη γνώμη, γιατί ακριβώς σε άλλες χώρες, και εκεί ίσως να πει ο Σπύρος κάποια πράγματα, οι αναρχικοί δεν ασχολήθηκαν με τον Καστοριάδη. Δηλαδή, έχοντας μια μεγάλη παράδοση ήδη αναρχική, όπως οι Ιταλοί, οι Γάλλοι κλπ., δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα. Σε θεωρητικό επίπεδο, ναι, μετά τη δεκαετία του 90, αλλά σε πρακτικό, όχι. Αυτοί θεωρούσαν ότι έχουμε έτσι κι αλλιώς τα εργαλεία, τα πρακτικά και τα θεωρητικά από τις δικές μας αναρχικές βάσεις, ρίζες, ιστορίες. Και εντάξει, ο Καστοριάδης είναι ένας πολύ ενδιαφέρον θεωρητικός, αλλά μέχρι εκεί. Επίσης, καταλογίζανε και διάφορα άλλα πράγματα στον Καστοριάδη, κυρίως τον ακαδημαϊσμό του, δηλαδή μετά το 68-69, όπως σας είπα προηγούμενα. Αυτό είναι καταρχήν που θέλω να πω λοιπόν για τον Καστοριάδη. Ότι ο Καστοριάδης, εγώ τουλάχιστον προσωπικά και πιστεύω και άλλοι και άλλες, ειδικότερα οι παλιότεροι σύντροφοι και συντρόφισσες, θεωρούμε τον Καστοριάδη σε ένα στους πυλώνες του αναρχικού κινήματος. Τους θεωρητικούς κυρίως πυλώνες, αλλά όχι μόνο. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι ο αναρχικός χώρος στείνεται χοντρικά τη δεκαετία του 70 με κάποιους θεωρητικούς πυλώνες, αυτούς θα λέγαμε ότι είναι ο συστασιονισμός, ο γαλλικός. Άλλο σπουδαία ιστορία, γιατί όπως ξέρετε η καταστασιακή, ειδικά ο Ντεμπόρ, είχε ασκήσει τεράστια κριτική στους αναρχικούς και μάλιστα και με λόγια για τους Γάλλους βέβαια, αλλά όχι μόνο απαξιωτικά. Ο ένας πυλώνας λοιπόν είναι αυτός, ίσως αυτό να γίνει σε κάποια άλλη στιγμή μια μεγάλη συζήτηση, δηλαδή για την επίδραση του ρεύματος καταστασιακού και των θεωρητικών του Βανεγκέν, Ντεμπόρ κλπ. Στην Ελλάδα. Ο δεύτερος πυλώνας είναι αυτός ο κινηματικός, Ιταλία, Γερμανία, αυτονομία, δρόμος, κατάληψη, συλλογικότητα, ομάδα συγγένειας κλπ. Και ο τρίτος πυλώνας είναι ο Καστοριάδης. Αυτή ακριβώς λοιπόν την επίδραση του Καστοριάδη, θα μπορούσαμε να τη συζητήσουμε και συνέχεια αν θέλετε. Δεν θέλω να επεκταθώ πάρα πολύ, γιατί θα μπορώ να μιλάω για ώρες και αυτό είναι πολύ κουραστικό για όλους. Όχι για μένα, γιατί εγώ είμαι πολύ λογάς, αλλά για τους άλλους είναι. Και ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή και με κάποιες τοποθετήσεις δηλαδή. Εδώ βλέπω και πολλούς νεότερους ανθρώπους, οι οποίοι προφανώς έχουν πάρει τα απόνερα, θα λέγανε, της ιστορίας. Δεν ήταν δηλαδή άνθρωποι που το ζήσαν αυτό το φαινόμενο, όπως η αφεντιά μου, που είμαι λίγο μεγάλος, βέβαια, αρκετά θα έλεγα. Και θα δώσω τώρα το λόγο να κάνει και μια κουβέντα, να πει μια κουβέντα και ο Σπύρος. Και θα μπορέσουμε ίσως να επανέλθουμε, αν βέβαια υπάρχει διάθεση από το κοινό, με ερωτήσεις ή τοποθετήσεις πάνω για αυτό το θέμα. Δηλαδή για την επίδραση του Καστοριάδη στον αρχικό χώρο στην Ελλάδα. Να πω επίσης κάτι, ότι είναι χαρακτηριστικό, για να μην το ξεχάσω αυτό, ότι ο Καστοριάδης μέχρι πρόσφατα ήταν φαν, ας πούμε, του αναρχικού χώρου. Δηλαδή, μέχρι πρόσφατα ο αναρχικός χώρος γύριζε το μυαλό του, τη σκέψη του, την πρακτική του γύρω από τις ιδέες του Καστοριάδη. Αυτό το πράγμα, όπως είπα, έχει αλλάξει κατά τη γνώμη μου τα τελευταία χρόνια. Εγώ παρατηρώ στον αναρχικό χώρο μια στροφή στο μαρξισμό-λενινισμό. και όχι μόνο, το έχω ξαναπεί και εδώ μέσα δηλαδή σε ανάλογη περίπτωση, αλλά και σε άλλες, και θέλω να το θίξω αυτό. Δηλαδή, εγώ είμαι σε μια γενιά, ανήκω σε μια γενιά που έχει κάνει κάθε τη ρήξη με τον μαρξισμό-λενινισμό. Δηλαδή, εμείς, εμένα μάλιστα προσωπικά, κάποια στιγμή αν με λέγανε κομμουνιστή, αριστερό, προσβαλόμουν κιόλας. Για μας ήταν ο κομμουνισμός, ο μαρξισμός-λενινισμός, αυτό το πράγμα, ουσιαστικά η ταφόπετρα της Επανάστασης και εν κατακλείδη δεν ήταν καν και επαναστατικός μετά από ένα σημείο και πέρα. Και μάλιστα η κριτική μας δεν ήταν μόνο, θέλω να πω, στον υπαρκτό σοσιαλισμό, αλλά πήγαινε και στις ρίζες. Δηλαδή στο Μάρξ και στο Λένιν. Γιατί υπάρχει αυτό, ξέρετε, το γνωστό, ας πούμε, ότι ο Μάρξ και ο Λένιν τα πάνε σωστά, αλλά έρχονται διάφοροι τώρα τύποι, πώς τα παίρνουν, πώς τα ερμηνεύουν κλπ. Εγώ το πιστεύω αυτό έτσι κι αλλιώς σαν. Ενώ είναι η φιλοσοφική μου, εντάξει, εντός εκτός εισαγωγικών, θεώρηση ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι ιδέες είναι από την αρχή έχουν θέμα. Αν συμφωνούμε με αυτές, προφανώς έχουν ένα καλό θέμα. Αν δεν συμφωνούμε, έχουν ένα κακό θέμα. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν καλές ιδέες που έρχονται κακοί άνθρωποι και τις εφαρμόζουν. Που νομίζω και αυτό είναι και μία επίσης άποψη του Καστοριάδη, που εγώ τουλάχιστον προσωπικά τον θεωρώ και πνευματικό μου πατέρα. Αυτό λοιπόν βλέπω στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στον αρχικό χώρο δυστυχώς να έχει αλλάξει. Παρατηρώ, πέρα από τις εκδηλώσεις αγάπης για δημοκρατικούς στρατούς Ελλάδας, για όπλα, άμελας και τα ρέστα, αυτό το βλέπω, που αυτό, εντάξει, πάνω το καταλάβω σε έναν βαθμό, έχει να κάνει με συμβολισμούς, έχει να κάνει με πιθανές προκλήσεις, δηλαδή να λες, ας πούμε, με λιγαλά και λοιπά, όταν έχεις απέναντί στους Ναζί, ότι θυμηθείτε και λοιπά. Τέλος πάντων, με ενοχλεί, αλλά όχι σε τέτοιο φοβερό βαθμό. Εμένα κυρίως με ενοχλεί το γεγονός δηλαδή ότι άνθρωποι που δηλώνουν αναρχικοί, με αυτή τη γενική ταμπέλα, ότι αναφέρονται πια και στον Μάρξ στο θεωρητικό επίπεδο. Δηλαδή, ξαναβλέπω πάλι μια εισαγωγή της πάλι στον τάξεων. Ας πούμε, να θυμίσω εδώ ότι η μεγάλη διαφορά που αναγνωρίζει ο Καστοριάδης στην κοινωνία και τη θεωρεί ότι πλέον για αυτή πρέπει να μιλάμε είναι διευθυντές διευθυνόμενοι. Δηλαδή, ο Καστοριάδης έχει σταματήσει εδώ και είχε σταματήσει πάρα πολλά χρόνια, από το δεκαετία του 60, να μιλάει για το παραδοσιακό σχήμα αντίθεσης κεφάλαιο εργατική τάξη. Εκμετάλλευση, δηλαδή αφεντικά εργαζόμενοι, μισθωτή σχέση. Ο Καστοριάδης μιλάει για διευθυνόμενους. Αυτό, ας πούμε, τελευταία χρόνια το βλέπω στην Ελλάδα να το έχουμε ξεχάσει. Να μιλάμε πάλι για ταξική, πάλι να τονίζουμε πολύ την ταξικότητα. Είναι ένα θέμα για μένα αυτό. Είναι ένα θέμα που δεν έχει να κάνει μόνο με συμβολισμούς ή με γενικεύσεις, έχει να κάνει και με θέματα ουσίας, διότι, και νομίζω ότι εκεί ο Καστοριάδης επίσης έπαιξε μεγάλο ρόλο, ο τρόπος που αναλύει στην κοινωνία είναι και ο τρόπος που σκέφτεται την οργάνωση της ανατροπής αυτής της κοινωνίας. Δηλαδή, όταν έχεις ένα θεωρητικό σχήμα που λέει εργατική τάξη κεφάλαιο, σημαίνει αυτό πολύ απλά ότι το υποκείμενο της εκμετάλλευσης που εσύ λες ότι είσαι μαζί του ή είσαι αναγνώρισης τον εαυτό μας, αυτό είναι εργατική τάξη. Ωραία. Τι σημαίνει εργατική τάξη? Κάνεις την ανάλυση σου. Μετά όμως είναι το κρίσιμο ζήτημα πώς οργανώνεται αυτή η εργατική τάξη. Ακριβώς για να ανατρέψει το σύστημα τον οποίο την εκμεταλλεύεται. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι όλοι όσοι στον αρχικό χώρο μιλούν για ταξική πάλι και τα ρέστα, θα πρέπει να θυμούνται ότι αυτός ο οποίος έβαλε τις βάσεις οργάνωσης εργατικής τάξης για να κάνει την πετυχημένη επανάσταση, δεν είναι ο Μάρξ, είναι ο Λένιν. Και ο Λένιν όντως έκανε επανάσταση πετυχημένη. Επίσης να πω ότι ο Λένιν είναι αυτός που το είπε ο Γκράμψη βέβαια πρώτος, ότι είναι αυτός που διέλυσε το κεφάλαιο. Διότι ενώ ο Μάρξ, ας πούμε, θεωρούσε λίγο πολύ ότι υπάρχει ένας μηχανισμός γραμμικός αλλαγής της κοινωνίας, τον οποίο τον εκφράζει κυρίως το κεφάλαιο, ο Λένιν με την επανάσταση του 17 ουσιαστικά ανατρέπει αυτή τη λογική. Διότι η Ρωσία ήταν η χώρα που ήταν η τελευταία που θα έκανε την επανάσταση. Υπήρχε η Γερμανία, υπήρχε η Μεγάλη Βρετανία, υπήρχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπήρχε η Γαλλία, η Ρωσία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο βολονταρισμός που πέρασε ο Λένιν στο πώς τελικά κάνουμε την επανάσταση και την πετυχαίνουμε, αυτό πολλοί εδώ το ξεχνάνε. Επειδή ακριβώς ο Λένιν ακούγεται και λίγο ολοκληρωτικός, ότι είναι ο πατέρας του ολοκληρωτισμού, που για μένα είναι σαφώς, αλλά ξεχνάνε αυτή τη διάσταση. Δηλαδή, όταν μιλάς για ταξική πάλι και για οργάνωση των εκμεταλλευόμενων, πρέπει να πεις και το πώς θα οργανωθούν οι εκμεταλλευόμενοι. Ποιος θα είναι δηλαδή ο εσωτερικός μηχανισμός που μετά θα γίνει εξωτερικό εργαλείο για να πάρουν την εξουσία, να καταργήσουν το κράτος, τις τάξεις και όλα αυτά. Αυτό είναι λίγο στην άκρη, κάνει λίγο τζιζ. Αυτά λοιπόν είχα να πω εγώ εν πολλής και δίνω λίγο το λόγο στο Σπύρο.
καλησπέρα. Ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη για τα καλά του λόγια στην αρχή, αλλά και για αυτό το πηγαίο ύφος και πολύ παθιασμένο που εγώ δυστυχώς δεν είχα την τύχη να δω τον Καστοριάδη live, αλλά ο Παναγιώτης τον έχει δει και είχε πάρα πολύ έτσι ένα παθιασμένο τρόπο να μεταφέρει αυτά που έχει στο κεφάλι του. Χαοτικό, λαβυρινθώδες κεφάλι, ταυτόχρονα πάρα πολύ συγκροτημένο και πάρα πολύ χωρίς σημειώσεις, χωρίς τίποτα, ικανός να μεταφέρει τη σκέψη του και να την κάνει λιανά στον κόσμο. Υπάρχουν αρκετά, εντάξει, έχουν βγει σε ένα ποσοστό 70-80% τα κείμενα του Καστοριάδη στην Ελλάδα, έχουν μεταφραστεί. Υπάρχει αρκετό υλικό βέβαια ακόμα που δεν έχει βγει και από τα κείμενα τα φιλοσοφικά του τα ύστερα και από τα κείμενα των σεμιναρίων. Και εννοείται ότι υπάρχει και έλλειψη από τα παλιά κείμενα του «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα» που κάποια έχουν εξαντληθεί, αλλά και κάποια δεν έχουν, υπάρχουν ακόμα αρκετά τα οποία δεν έχουν εκδοθεί. Αρχικά θα πω κάποια πράγματα σαν εκδότης, ότι η λογική που εγώ ας πούμε μπήκα στη διαδικασία να βγάλω κάποια κείμενα ακυκλοφόρητα του Καστοριάδη, πέρα από ότι όντως, όπως είπε ο Παναγιώτης πριν, έχω και εγώ μια λογική ότι έχω επηρεαστεί αρκετά, έχω εντυπωσιαστεί αρκετά μάλλον από αυτή τη σκέψη και τον τρόπο που προσέγγιζε τα πράγματα, αλλά όχι έτσι σε μια λογική θαυμασμού απλά, σε μια λογική ότι όπως και η αναρχική και η ελευθεριακή κύκλη γενικότερα, ειδικά σε χώρες όπως η Αργεντινή, η Ουρουγουάη, το Μεξικό, η Ιταλία σε ένα βαθμό μεγάλο, η Ισπανία σε λιγότερο, η Γαλλία ελάχιστα, παρόλο που ο Καστοριάδης ζούσε στη Γαλλία, η Ελλάδα αρκετά, για τα δεδομένα δηλαδή των συνθήκων και των ιδιότυπων κάποιων έτσι, χαρακτηριστικών που έχει και το ελληνικό κίνημα αλλά και η ευρύτερη συγκρότηση ας πούμε, του υποκειμένου που λέγεται Έλληνας. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια πάρα πολύ έντονη να το πω, σύνδεση των πραγμάτων που σαν άνθρωποι που συμμετέχουμε σε ένα κίνημα με όποιο τρόπο συμμετέχει ο καθένας. Το οποίο γενικότερα θα το λέγαμε ελευθεριακό, αναρχικό, ακόμα και αυτόνομο σε κάποια επιμέρους σημεία, ότι βρίσκουμε, διαβάζοντας Καστοριάδη, όσοι έχουμε ας πούμε, έτσι, μια ιδιαίτερη διάθεση ας πούμε, να το διαβάζουμε και βρίσκουμε πράγματα σε αυτόν, βρίσκουμε πάρα πολύ, όχι απλά προβληματισμούς, βρίσκουμε στοιχεία τα οποία με έναν τρόπο θεωρούμε ότι ενδεχομένως μπορεί να λειτουργούν και ανανεωτικά για αυτό που θα λέγαμε αναρχισμό, για αυτό που θα λέγαμε ελευθεριακό ρεύμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ιταλία, ο Παναγιώτης θα μπορούσε να πει περισσότερα πράγματα για την Ιταλία, αν ήθελε πιο μετά, ότι υπάρχουν κάποιοι κύκλοι γύρω από, παραδείγματος χάρη, τις εκδόσεις Ελεύθερα, δεν ξέρω αν τα λέω και καλά, την ριβίστα Ανάρχικα, το περιοδικό ριβίστα Ανάρχικα, που συνεχίζει να βγει ένα καταπληκτικό περιοδικό, από τα καλύτερα ενδεχομένως αναρχικά περιοδικά στον κόσμο. Υπάρχουν λοιπόν και παλιότερο το περιοδικό Volontà. Υπάρχουν λοιπόν στην Ιταλία ένα ρεύμα που ξεκινάει από το 80 περίπου και μετά, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο μέσα στην προσπάθειά του να θέσει, ειδικά μετά τα πέτρινα χρόνια, ας πούμε, μετά την ταραγμένη δεκαετία κτλ. Στην Ιταλία, προσπαθεί ξανά να βάλει τις βάσεις για το πώς θα ενδεχομένως θα ανανεωνόταν ο αναρχισμός της εποχής, ο κοινωνικός, αν θέλετε, αναρχισμός της εποχής. Και ενδεχομένως αυτό το πράγμα να βοηθήσει και να συμβάλλει σε μια κατεύθυνση επαναγείωση με την κοινωνία και τους αγώνες που προκύπτουν ή θα προκύψουν ή θα δημιουργήσουν οι άνθρωποι στα χρόνια που έρχονταν στη συνέχεια. Αυτό αφορά την Ιταλία. Στη Γαλλία υπάρχει μια πολύ περίεργη έτσι, σύνδεση. Ενώ ο Καστοριάδης μένει στη Γαλλία, ενώ το περιοδικό Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα, στο οποίο συμμετείχε και ήταν κατά κάποιο τρόπο βασικός συντελεστής από ένα σημείο και μετά, έβγαινε στη Γαλλία, δεν είχε την απήχηση που θα θέλανε οι ίδιοι του περιοδικού. Δεν προκαλούσε ενδεχομένως τις συζητήσεις που θα περίμεναν οι ίδιοι να δημιουργήσουν και να προκαλέσουν. Μην ξεχνάμε ότι όταν το περιοδικό «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα» ξεκινάει μετά το 1945, δεν θυμάμαι πότε ξεκινάει ακριβώς, έχω κολλήσει τώρα, υπάρχει μία τρομερή δύναμη και δυναμική του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Υπάρχει μία φοβερή σταλινική συγκρότηση, πέρα από το κόμμα, αλλά και σε ευρύτερους κύκλους διανοουμένων, όπως είναι ο Σάρτρ, οι οποίοι επηρεάζουν πάρα πολύ κόσμο και με έναν τρόπο, ενώ δεν ήταν μέλη του κόμματος και του ελέγχου, να πούμε εδώ, όταν λέμε κόμμα, δεν εννοούμε κόμμα και πάει το μυαλό μας κατά κάποιο τρόπο στο ελληνικό ΚΚ. Μιλάμε τώρα για ένα κόμμα το οποίο έλεγχε το 80 ή 75 ή 79 ή 85, εκεί μιλάμε για τέτοια τρομερά ποσοστά, του δημόσιου λόγου, των εντύπων δηλαδή κυρίως, που είχαν να κάνουν με λόγο, με σκέψη, με κίνημα και εντός και εκτός εισαγωγικών. Μέσα σε αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο που οτιδήποτε πήγε να κάνει κριτική στη μαμά Σοβιετία θεωρούταν αυτόματα πρακτόρικο, φιλοαμερικανικό, φιλοϊμπεριαλιστικό κτλ. Ο Καστοριάδης και η ευρύτερη παρέα, όπως και η αναρχική φυσικά που συνδέθηκε στην πορεία, θα πω λίγα πράγματα μετά, είχαν το πολύ έτσι δύσκολο και πολύ σε αντίξεως πάρα πολλές συνθήκες να προσπαθήσουν να κάνουν κριτική σε όλο αυτό το τερατούργημα το ολοκληρωτικό που καλώς έπεσε και που λεγόταν Σοβιετική Ένωση. Ταυτόχρονα δεν χαρίζονταν ούτε στον καπιταλισμό, δεν χαρίζονταν ούτε σε αυτό που θα λέγαμε δυτική κυριαρχία. Παρόλα αυτά δεν ήταν αυτό το οποίο ενδεχομένως ενοχλούσε. Αυτό που ενοχλούσε περισσότερο ήταν ότι υπήρχε μια στιγνή κριτική σταδιακά περνάμε τον σταλινισμό, στη συνέχεια στον λενινισμό, για να καταλήξει ουσιαστικά στην καταδίκη και στην, πέρα από τη διαφωνία, στην καταδίκη και στον πλήρη διαχωρισμό από το μαρξισμό εν γέννη. Παρά το γεγονός ότι θεωρεί τον Μάρξ έναν καταπληκτικό στοχαστή, από τον οποίο εννοείται ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για την αλλαγή της κοινωνίας, ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για την ανατροπία της κοινωνίας, μπορεί να βρει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ο Καστοριάδης αλλά και όλη αυτή η παρέα κατά κάποιο τρόπο διαφωνούν με τη μέθοδο του Μάρξ, διαφωνούν με τη μέθοδο των επιγόνων του Μάρξ, διαφωνούν γενικότερα με όλη αυτή τη λογική της δογματοποίησης. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι όποιος έχει διαβάσει αρκετά αναλυτικά Καστοριάδη, είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά, ακόμα και αν έχουν γίνει κάποιες απόπειρες να πάνε κάποιοι άνθρωποι σε αυτήν την κατεύθυνση, να γίνει καστοριαδικός με την έννοια ενός δόγματος κλειστού, όπως είναι πάρα πολύ δύσκολο επίσης ένας αναρχικός, εάν όντως έχει μπει σε μια διαδικασία να διαβάσει την αναρχική βιβλιογραφία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει πραγματικά δογματικός. Τώρα, δεν θέλω να πάω σε περαιτέρω πράγματα κατά πόσο αυτό το δογματικό ισχύει όχι στις μέρες μας, είναι μια άλλη κουβέντα ενδεχομένως. Να πω εδώ πέρα ότι στη Λατινική Αμερική έχει επίσης ενδιαφέρον, γιατί... δεν τέλειωσε για τη Γαλλία, συγγνώμη. Στη Γαλλία, λοιπόν, παρόλο που υπάρχει όλο αυτό το κλίμα με τους κομμουνιστές και τους λοιπούς αριστεριστές και αυτή η κόντρα και αντιπαράθεση που υπάρχει, δειλά-δειλά αρχίζει να υπάρχει μετά το Μάιο του 68, που όλοι πλέον στο περιοδικό λίγο πριν μάλλον έχουν απογοητευτεί, θεωρούν ότι δεν υπάρχει καμία απήχηση των ιδεών τους στον κόσμο και ουσιαστικά τα παρατάνε απογοητευμένοι. Λίγο μετά γίνεται το Μάιο του 68, που είναι αρκετά επηρεασμένος ειδικά από τους φοιτητές, από πολλά πράγματα οποία είχαν βρει σαν κριτική αλλά και σαν προτάσεις στα κείμενα του Σαλισμός, η Βαρβαρότητα και του Καστοριάδη συγκεκριμένα, μιας και το αυστηρά, ας πούμε, προταγματικό κομμάτι το έγραφε ουσιαστικά ο Καστοριάδης. Στην πορεία υπάρχει κόσμος και φοιτητές και άνθρωποι που τελειώνουν τις σπουδές και τα λοιπά, και μετά το Μάιο του 68 και όλη αυτή την αντιδραστική έτσι, λέλαπα που ακολουθεί και στη Γαλλία. Μέσα στα πλαίσια της Λέλαπας βάζω και το μεταμοντέρνο και την κυριαρχία του μεταμοντέρνου. Ήταν φυσικά δύνατο ένας άνθρωπος σαν τον Καστοριάδη, ο οποίος δεν ήταν καθόλου μεταμοντέρνος στη σκέψη, δεν εντάσσονταν σε αυτό το ρεύμα τέλος πάντων, να έχει οποιαδήποτε απήχηση. Δεν είναι τυχαίο ότι σε μια Γαλλία που όλα τα πανεπιστήμια κυριαρχούνται από αυτό που θα λέγαμε ευρύτερα μεταμοντέρνο λόγο και προσέγγιση, παρόλο που εννοείται δεν είναι κάτι έτσι ακριβώς ενιαίο όπως ακούγεται. Είναι αδύνατον η σκέψη του Καστοριάδη, που είναι και αταξινόμητη κάπως για τα δεδομένα και τα ακαδημαϊκά αλλά και τα πολιτικά θα λέγαμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει σε ένα πλάνο ακαδημαϊκό, σε ένα πλαίσιο έτσι, αυτής της μορφής τουλάχιστον που είχε το Γαλλικό Πανεπιστήμιο την εποχή εκείνη και σήμερα θα λέγαμε. Παρόλα αυτά υπάρχουν δειλά-δειλά κύκλοι και φοιτητών και μεταφοιτητών θα λέγαμε, οι οποίοι σιγά-σιγά προσεγγίζουν τον Καστοριάδη εκ των υστέρων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια υπάρχει και η προσέγγιση από αναρχικούς της εποχής που με διάφορες αφορμές επιδιώκουν και συναντιούνται με τον Καστοριάδη και συζητάνε και τον καλούν σε ομιλίες. Μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι και ένα βιβλίο που έχουμε βγάλει το Καστοριάδη στο Radio Libertaire, που στο ραδιόφωνο της Γαλλικής Αναρχικής Ομοσπονδίας, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του στη Γαλλία το 1994, η άνοδος της ασημαντότητας, ο Καστοριάδης συζητάει μεγάλους αναρχικούς. Και υπάρχει λοιπόν μία κατά κάποιο τρόπο όσμωση, μία έτσι, συζήτηση κτλ. Ο Κολόμπο, που είχα και την τιμή και την τύχη να δύο εβδομάδες πριν από δύο χρόνια, το 2012 μάλλον, να τον φιλοξενώ και να κάνουμε και κάποιες εκδηλώσεις εδώ και στην Αθήνα και στην άλλη μία στη Χαλκίδα, ο οποίος ήταν ψυχαναλυτής επίσης, ήταν στην ίδια ψυχαναλυτική ομάδα με τον Καστοριάδη, ήταν φίλοι με τον Καστοριάδη, ήταν ο μοναδικός κατά κάποιο τρόπο αναρχικός που ζούσε στη Γαλλία, είναι αργεντίνικης καταγωγής, ήταν ο μοναδικός αναρχικός με τον οποίο μπορούσε ο Καστοριάδης να συζητάει εφόλησης της ύλης, δηλαδή φιλοσοφία, ψυχανάλυση. Μιλάμε για έναν άνθρωπο, και τον Καστοριάδη εννοώ, ο οποίος τα ενδιαφέροντά του κυμαίνονταν από τη φυσική και τα μαθηματικά μέχρι τα κινήματα. Έτσι, όλη αυτή την γκάμα. Φιλοσοφία, οντολογία, θρησκειολογία, παρόλο που ήταν πάρα πολύ σκληρά αντικλερικαλιστής. Ο Κολόμπο, επίσης, σε συζητήσεις που έχουμε κάνει και κατηδίαν και τα λοιπά, ήταν εννοείται μια ερώτηση βασική αυτή. Όντως, αυτό που είπε και ο Παναγιώτης, το ισχυρίζει για αυτό, ότι ο Καστοριάδης θεωρεί και από τις συζητήσεις που είχαν κάνει ότι δεν ήξερε τους αναρχικούς, δεν τους είχε διαβάσει, δεν είχε διαβάσει τους κλασικούς, κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε, αναρχικούς. Εγώ να πω την αλήθεια, παρόλο που δεν μπορώ παρά να μην έχω πλήρη εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο σαν τον σύντροφο, σαν τον Εντουάρντο Κολόμπο, θεωρώ ότι ενδεχομένως υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρουμε για το κατά πόσο έχει διαβάσει ή όχι. Παραδείγματος χάρη, στο βιβλίο του, που είναι το πλέον πρωταγματικό όσων έχει γράψει ο Καστοριάδης, το περιεχόμενο του σοσιαλισμού, στο οποίο μέχρι και τέλους παρέπεμπε, έχει σημασία αυτό. Υπάρχει ένα σημείο, μια υποσημείωση μάλιστα, σε ένα κεφάλαιο που μιλάει για το περίφημο σχεδιοστάσιο, που είναι ουσιαστικά πώς φαντάζεται την άρθρωση μιας αυτόνομης σοσιαλιστικής κοινωνίας, δηλαδή μιας κοινωνίας που η αυτοοργανωμένη παραγωγή και με ΩΙ αλλά και με ΙΤΑ μπαίνουν σε μια διαδικασία να σχεδιάσουν τι ακριβώς θα παραχθεί, με ποιο τρόπο και προς ποια χρήση. Έχει μια παραπομπή στον Μπακούνιν, που γενικά ο Καστοριάδης έχει αυτό το θέμα και γι' αυτό τον κατηγορούν πολύ έτσι και λίγο σαν ελιτιστή, ψώνια ή οτιδήποτε άλλο, ότι γενικά οι παραπομπές είναι ελάχιστες σε άλλους στοχαστές ή οτιδήποτε. Αυτό δεν ισχύει ακριβώς, γιατί όλο το έργο είναι μια σύγκρουση, μια διαλογική συζήτηση, μια συμφωνία και διαφωνία ταυτόχρονα, με μια σειρά και από στοχαστές αλλά και από στοχαστές, συγγνώμη. Έχει λοιπόν μια παραγωγή στο Μπακούνιν, η οποία ψάχνοντας να βρω από πού είναι, είναι από το έργο, ένα μεγάλο έργο του Μπακούνιν, δεν έχει μεταφραστεί πέρα μόνο ένα μέρος του, το Θεός και Κράτος, η κνωτογερμανική αυτοκρατορία, που μάλιστα είναι και σε σημείο του βιβλίου που λες ότι δεν μπορεί απλά να, ξέρω εγώ, ενδεχομένως να ξεφύλισε λίγο το βιβλίο και να είδε, ας το βάλω αυτό μέσα, να συμπληρώσω. Πάντως, παρόλα αυτά, αν θέλουμε να δούμε τη Γαλλία της εποχής εκείνης, η αναρχία, όπως και σήμερα γενικότερα οι Γάλλοι, είναι αρκετά επηρεασμένη από τον Προυντόν. Παραμένουν στον Προυντόν, συνεχίζουν να διαβάζουν τον Προυντόν. Είναι ένας ορίζοντας που κατά κάποιο τρόπο είναι αξεπέραστος για αυτούς ο Προυντόν, παρόλο που είναι εννοείται και σε πιο σύγχρονα έτσι, ρεύματα σκέψης κοντά και παρόλο που συνεχίζουν να έχουν και μία σχέση και με τους υπόλοιπους παραδοσιακούς εντός εισαγωγικών αναρχικούς στοχαστές. Παρ' όλα αυτά, ο Προυντόν είναι για αυτούς ένας εξεπέραστος ορίζοντας. Ενδεχομένως ο Καστοριάδης να έχει διαβάσει Προυντόν ή έχει διαβάσει Προυντόν. Εννοείται ότι δεν είχε ουσιαστικά πρόσβαση ή δεν ξέρω, ανάλυση των βασικών, ας πούμε, παραδοσιακών αναρχικών στοχαστών. Παρ' όλα αυτά, θεωρούσε, και εδώ είναι και μια άλλη συζήτηση αυτή ενδεχομένως, ότι η αναρχική θεωρία δεν είναι τόσο πλούσια ή δεν ήταν τόσο πλούσια για τα δεδομένα του ίδιου του Καστοριάδη. Αυτό τώρα είναι μια άλλη συζήτηση ενδεχομένως. Υπάρχουν σημεία, εδώ να κάνω μια μικρή παρέκβαση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συμφωνία των αναρχικών, παύλα ελευθεριακών, ό,τι άλλο θέλουμε, σε αυτό το ρεύμα κοντά κύκλων με τον Καστοριάδη, έχει τέσσερους βασικούς άξονες. Ο ένας είναι, εννοείται, το η κριτική στον σταλινισμό, λενινισμό, μαρξισμό. Το άλλο είναι η λογική, η κριτική μάλλον, το οποίο στην Ελλάδα δυστυχώς είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα και πρόβλημα για μένα τουλάχιστον, το κομμάτι που αφορά την μη ύπαρξη ενός αντικληρικαλισμού, δηλαδή όχι απλά μια κριτική στην υπάρχουσα θρησκευτική εξουσία, αλλά μια κριτική περαιτέρω σε ένα κομμάτι που θα λέγαμε σε μια οντολογία ή και περαιτέρω σε μια φιλοσοφία ενδεχομένως. Ο Καστοριάδης και στη συνέντευξη αυτή που έχουμε δημοσιεύσει στο ράδιο, στη συζήτηση που κάνει με τους συντρόφους στο ράδιο Λιμπερτέρ, το τονίζει αυτό. Λέει ότι αν κάτι μου αρέσει, θεωρώ καταπληκτικό στον αναρχισμό και είμαι πάρα πολύ σύμφωνος μαζί του, είναι, λέει, δύο πράγματα. Είναι ο αντικρατισμός, εννοείται ο αντικαπιταλισμός, είναι ο αντικρατισμός και εννοείται, λέει, είναι και ο αντικληρικαλισμός. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι, θα λέγαμε, αρχικά που κάποιος αναρχικός και ελευθεριακός θα βρει πάρα πολύ οικεία διαβάζοντας Καστοριάδη και την ίδια στιγμή θα βρει πάρα πολύ οικείο. Εδώ όμως υπάρχει μια αμφιθυμία σύγχρονα από τους αναρχικούς στο κομμάτι που αφορά το μετά, δηλαδή τη δημιουργία, το προταγματικό, που ο Καστοριάδης επέμενε σε μια λογική αυτονομίας, παύλα άμεσης δημοκρατίας κτλ. Η κριτική των αρχικών, όπως και του Κολόμπου συγκεκριμένα στον Καστοριάδη, είναι στο κομμάτι της άμεσης δημοκρατίας, πέρα από κάποιες διαφωνίες που έχουν στο ψυχαναλυτικό, δεν υπάρχει λόγος να τα πούμε τώρα. Στο κομμάτι λοιπόν αυτό, το πολιτικό, θα λέγαμε, υπάρχει μάλλον μια μεγάλη διαφωνία στο κομμάτι της άμεσης δημοκρατίας, με την έννοια ότι ο Καστοριάδης θεωρούσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια κοινωνία χωρίς εξουσία. Και η εξουσία σε έναν βαθμό θα σημαίνει όχι επιβολή, όχι υπακοή, αλλά αν μη τι άλλο έναν αυτοπεριορισμό και μία ενδεχομένως πειθάρχηση ή αυτοπειθάρχηση. Το οποίο βέβαια δεν θέλει μια μεγάλη συζήτηση, δεν ξέρω, εννοεί ότι είναι κάτι που απασχολεί όλους μας έτσι, στο κίνημα και στα διάφορα και κοινωνικά, αν θέλουμε, δρόμενα. Από την άλλη είναι και κάτι που πάντοτε έχει και μία λογική, το συναντάμε συνέχεια ακόμα και